Nagurumba mwesu na viyo mleregwe mwabuga buti nobe nzuma chibo tukuba uno jifumo eji. Halimi ndi ya kuti na bamba ndiri sikunji la kuji ndi jamu wesu na viyo. Ikata degu sulegu ya ajagwe ya bamba jibaro anto mwe edyo. Naganjila wakata liga ikuhunga jibaro jagwe agwamba. Irandi ezia imyaga yaga inda. Wakari ikuba mwesu usia mwenselero guno. Iwaka uligige uti mwesu Smith amujizi cross. Iwakari baro ngwe ibangu maningi. Eriyo jindi ndagari ikunga ndenda ikungila mugu yage masigu mwuromba na mudara wakari ikunga wakaji sigarizu igatala igatuba yandizina kufumwa iwanu ulamuye anape. Eri wakari ikunga ulajibu mbili nyomulizi kabela buonse ibabo wakari ikunga walaimba mumu kwa mpati iku ya ujulu. Eri mwesu Smithi wakari ikukara ikuyo mbulibobu nyomulizi eriyo ndagari ikunga ndanjira kumuliango wabusule wakari msimbi munini wamushobo usia ilogo wakari ikunga urakarira mukona wakari kunga watariga ikugamba imanza agwe igamba amumu nyamune mujuru nyimbo eyo nyebo mulizi akabika amarele ukuri njiyo nyomulizi eyo mpao kuya mukona ichirira wakari ikuba mtu umui umbi wamba amunjire arimu amumu nyamune mujuru eyo njoba kari ikunga balaimba jindi ndanjira kumuliango ndapotero wabu yonkamu eyo yabantu. Eri wabobo mwesu Smithi mudara wakari kukara gusule kuya ashonto nyomulizi erio wakari mshobo omurombwa na mumuzi wakari unga wamba unjira mwaru ukaziga ihuse yago ikutari oriogea ukaziga ihuse yago mwabona unjira mwaru ukaziga ihuse yago wakari unga waima ikuya alimui nagari kukonzia ikuziba nzira njatakari ikuenda nagerela ikunjira ipenzi iliyanchijo mwabona wakari unga wamba wamba bana nyabo mulisi wakamba nda ngarikede awa kegamwa ibuyo imwami ino uyondi panzi yakwamba wakamba wakasumana na ikuzunganya mutwe wakwe kuzunganya mutwe wakwe kulindime kandikoyo kupa ikuti wambe ichintu chili chonse gamba wakamba ndabona mwaru Branham danjira kusule kuya elyo ndakamba eno mwami ndatalika ibiyo ikuyeya ndagerere kulangira ipenzi yanchicho mwesu George Wright wapona kuti mwesu ulongeze kwe mwesu righti chibotu saa mbombubo mwesu eri peri wamba ulikusule kuya ulikuli mwesu eri tandina muwona waji ndijira mfu ma ubotezia lino tuere dekuba amusu wangono nchoveni uno eri peri George Wright alimui mamui babo basigare basi hazi kwene wabakari ikuba uno jindi nungwari kunga igamutana ikubamba zivumjo ziampurungu ito abusena amanza esu ikuwa gari unga japota kukubona bama mjizi righti ulanduena mjizi righti mwalina ulikusule kuya awalo iye mnene mwejiri jibotu mjizi peri na babo na bonse eno ejo chibotu nchoven japota kubago chibotu kukara mumasena aya chibotu kuba antomwe ndakaka nzarwe ndo jangu zulogo ikujogera imuguri mumoyo iwangu ndakazwa kujoga kwa Afrika mburi nyonse mbomuzi elio chindi ndaka sika kuya ndaka jisi ikuzumizi kwa wa pasipoti ikunini elio tibaka ndizumizia tibaka ndizumizia kukamba kambo kwa kali ikubungika ibanji iloko balanja lupepe ngano roku papira ikuya kufumbwa jindi alimi tibaka ndizumizia ikukamba kambo ya kubungana ikubantu ibanji iloko injira njinda kari kukonzia nyakari ya kunga ndajana tubunga tumui oto tuinini mfrumende mfurumende ikunditamba kubusana kuya pao ejo jakari kunga jaregera ikujitika ulike kuti mfurumende itume impi yabasurumamba mwabona bari ibuyo kuyoba ibuyo rupyapyengano rwakupapira elyo nguko onse ijiriko ulinchijo jiri ibuyo mukuendereze kwa mwabona oyo muntu wa mfurumende wakamba ijindi jakainda wakariko wakajisi ikutandira bantu bakabungene ibari myanda yobire amakumi ali osanu elyo wakamba paonywa mwabona ejo inga nojakaba ibuyo jintu chijonya komunizm choyaga ndaura kambo karupyopyongano rwakupapira abobo tindaka kunzi akukambauka ibantu abo kaba imbi ibuya naba kukauzia manza abo kumwi kabalira koibaruka bama koibaruka mukwesu wafa ma ikuya alimwi mukati mukwangwa nyomulisi ntolongo yaruwaya elyo jikubamba ibuyo ikulingwa ibu biroko kabena ndaka joga mumunzi elyo ndaka yeya mwana wangu Joseph kusule ikuya wakajisi kuchompa iunini mkubala ikwagwe elio waka wakapasa kabotu pere wakajironzia takari ikubala ikabotu ikwerete abo kondaka tiyokara kunganda iwajindi shonto Eyo ndagamba ikutinato kara kunganda kiyonyo nganya jindi jakupumana iwabana abawo tokabamba ikuti kusaye akujironzia ikujibela ijimbi muhwiwi akulega akujoka ikuno kwansondo ndiyo tatu ezikubwene ndagamba ndashoma kujindi twakujoka kuya ndiyo kweza akubamba imuswangano iyo jana utoriam eyo yajikoro atala awo elyo chiyoba amuswangano ikuzwa mu 2018 uyabuya mujindi yonse ikusika mu festi muswangano wotariam yajikoro nakalibi anda ikugamba uka ajiyo jakuchirwa kwa mitiba ya mamanino ili jiroba elyo abobo fakao mnya iru wairo jakufambana nkabela toka jisigusa ikushonto iba kasumizia ikuberesha izikolo ezi ilimbi ikuhulisha ikuankamu ziyabantu ilogo mugati tatukonzi ikugamba ubusena bulibonse elyo abobo mpao ndakabamba imusezo kujindi nindakachoka ikuno pao mubusena tatukonzi kubika ibantu bonse ikutina inga kwazi tagwe noaga sibisigwa eno abawo kutitwa bika abantu bonse ikusola ikwa bika mujikombero ikuno inga notwaga tajijita mwabona jiribuyo imazuba ari osanwe ikuno inga wabija abawo magandikede mungati muya ikwa mbaura amuwe sunevi amuwe suud abamwi wakabamba imuzezo ikujita eji ikutina tatukonzi mubusena inga yatubamba ikuba a muswangana ikuli ikwa sanwe oku inga kwaba ikwa 28 ikwa 29 ikwa 30 ikwa 31 a festi ndili kwakuti na twaba ikutalikila musondo ichilira inga twaba akuswangana ikobiro kuseni musondo amasiku musondo obo ibwa 18 elyo mpao muli ibwa muli bwa 25 ikuba kuseni musondo amasiku musondo oko nkuswangana kulikone pao muhwihwi festi ikuba kuseni musondo amasiku musondo oko inga watupa ikuswangana ikuli chisambombo elyo mpao tajikabambi ikusyankana ikunjisia ibantu elyo ndaye ya obo senata muyeye kuti inga jabakabotu ikuinda ikubamba ibantu bonse ikuzula bonse akuchondana anto omwe azintu zyonse pao ejo buyo ukuswangana oko kobile inga iwalekela jejo ibantu bonse ikubanga kukwera anto omwe iwa masiku ali osanwe ikuyabuya inga jabamba ikuyuma elyo ndiyanda ikukala abashomesi alimwi abaru ikuno kujindi nendeli kuno eji jirimu kuba kumasena onse tupona mumazuba aya ama manino kubusena imakani mabotu kwata jisi i ikuendelesi mburi mbwaelede kuba haji jisi ingusu ezo jaelede ikuba jonse jakaba mujimo jaelela tunzenyu azintu alimi mburi kuyo inkamu ya tunzenyu alimi ogo nkojibora kumamanino kambo jando ya munyama jaelede kubora ikuinda kunsangano tulisi abobo twa kambo kukaka ikwa jisuburo kakwe muntu ukonzia ikusambala nagula chita oyo ujisijando jamu nyama. Elio eno ndianda ikubona. Winda kubaharu. Ndili huwa ikusororerwa. Tandinaba anzara ili mwobu mumoyo wangu yalesa. Mumumi wangu bonse ikuinda mbejisi eno. Mwabona. Kambo. Elio ndi. Ndianda ikujana chente ili yangu ili ni azintu. Tiangu. Mburi imwami. Mwaga ndipa jirengano. Elio ndashoma jindi jiribu yo eno. Hafu hafi. Kabela ndianda ikubona. Ujindi nendi uno. Gambo ejo. Tutakonzi kujana tente. Elyo mpao jindi twainka. Mburi ikubora ikuno. Ujofasin viu. Mubusena. Waguba. Abuzu babo mwe ibuyo. Na obire. Na otatwe na one inga. Kwa unka kubusena. Aguyaga tente eri. Aguba ansondo ziobiro nazi otatwe. Nyo mabona elyo. Tagwe mtu unga. Wamba. Chiri jonse kujatizi anchijo. Inga tuweza ibu ya bora. Na ikutina. Taba tuzumizi ikuba abobo. Guri murimi kubusena ikuno unga. Watu legela ikuba ampulasi. Tiyo badele ampulasi aguli ya gira. Iyintu kuyo chotunga tuwajita iguya. Mkubamba mayage esu agumbali. Azintu zimui. Kujimo yesu jerela gulindiswe. Kabela ejo inga. Yajitwa mubu tetete. Kabela mpao tiyo talia guba aguswangana iguesu. Mburi obo kambo ejo jirendele na ajirengano iguswa kumwami. Halimu jerede kujitwa nzira eyo. Ejo nindakali kunjira. Ikiro agujanda nyomulizi eji ejo. Elyo ndagali biyabu tanta, ila kwa. Elyo mwen suma iwangu mubotu. Gayabu ya anto mwe, ikuya. Gamba, wapona pili. Daga mulanga ama susu atuba mbulijanda. Elyo, itapati. Elyo mulombe, mwamiaga yangu ya kukomena. Tuagasoba na anto mwe, mulomba na mugu busi mubotu. Jindi, nindagali imwana. Jaga banga jandipa iguni wa iguenzu. Mwana wangu munini Josefu wagamba kambo nzi nchousi detata. Oh, ndagamba. Tandikonzi kujipandula kuli ndwe Josefu. Wakabona? Tandikonzi kukwambira. Edo ndagalanga kuli eri peri. Dake degusule kuya. Amuga peri. iboneka muri igucigiro bagari banabugwetene ubusena iguya igaba gisiruganda irwatubara tusiya ashonto gabapona mubuyage munsi kulindime yindi nitwaga gisi ibwatu gwagayindi yahu eryo usule umulonga akuzela imasiku ubabona bonse gabala aruganda erusiyasiya nyomulizi jamba ijintu yimwi ichintu yinini tinzima eyo yobora ayi gisi yindi iyindi mwabona abawo ndi andamazwa angu onse aberegere nguwe ejo chenda siya yindi eyi ndi gisi ndi anda kujiberesya ubusena bumwi ikujitaji ntujimwi ikutina kuyinkabuyo mugaswanga nino ikatupagwa ikupa bumboni kubulemu alulemeko rwaresa eryo ndi ndili ano kubukanse obo eyo ndi gisi kasenaga nini kutala ibuno ku Greensmill Indiana tari dropo eno ninkanda eri bantu bamwi bakakuenderesya kabera abagukuregera agwaro ikubika itende ali mbubo ere ndi gisimpangara eyo njenga tandibona jindi ndanjira mulingiyo ndanjira jindi jamasiku kabera tagozi bajindi kenda njira nakuswa alimwi azimpangara mpoibede alimwi tagonzi ikusika mulingiyo nekuba ibusena oyakabedwa kabera ndiandakunka ikuya akuyambaura kumwami iwakaindi ndili nkwa ikuti jirerete imuka intu uyandakubora uyandakujoga akuswaya gonse arabeka asara abalo abenzi nyina eryo twajoga ikuno eno iwansondo zyotatwe zichilira eryo kuti na mwami wayanda eryo ndayeya mukusana igwakusola ikusyankana ibantu bonse anto omwe uniswangano kuno muchikombero mubwini eyi chijesu cha mwami bajipagundiswe nkabela jiri jisi air conditioner muli kwakuswangana kwakuseni munsondo ikuswangana kwamasiku munsondo eyo ingajapa ibantu ikujogera ikumasena abo mpao ikulindira gonse ikusikira ingwiri ichirira ibora tandiyeyi kuti inga ndakweza a ajamulao ikujita yiruleme ukuthirwa kwa mitiba eyo yamamanini kambo murumbe imupati logo logo muli ejo ere inga ndakombera abarwazi akuchita zinthu ezyo ndigisimirumbe ambebo muli mwami mbwayoipa kulindime yambungano mujini jonse jankwiri ndio inka kubusena ikuno munkanda ubusena bumwi akubala ikujoka kuseni munsondo iwamba kuswangana kuseni munsondo mbuli wobu alimi akuswangana masiku munsondo mwembere kwesu munini suruzi ya logo mukwesinavyo ndamuuza kuti na inga ikwaba ikukutira ulinguwe obo kukweza imiswangano yakwe yonse ikuzwa ulinguwe ere waliboteretwe maningi ikujaba kukwenderezi obo nda iweyo mukwesikepu walo ndayeyela ujiswa ntutumanzi izilengana walo eryo ndabona wawunka alimi mukwesu yums eryo mwami wabika mukwesu man ikunobuyo ikwenderezi yanchobeni abusena nyomulizi sata yili yivotu nzila leza mbwayo yita izintu ulijisi yonse zintu yonse ajindi yili kapotu nchobeni ndabola eryo ndavwa mtu umwi kakambauga ndamba ejo taji ndashoma mukwesu peps wabora kutukisoni kabera ndakayeya yakamudinkaula yakufukamba nalogo yakali madigiri atandira kumwanda akumi yakali kuyanda kuchita chinthu anchicho abobo wakaswa wakaunka walo amukwesu yoms alimwi bakayinka kuthala ku Phoenix mubwine ngumwanda akumi ikusikira kukhumi achisambomwe kumi alusere kuthala kuya eryo yakayindira ikupita abobo ndayeya ikuti wakanyamuka mphonya ikuya ku Texas kumane ejo walo ikusola ikujana ibusena ere tamuyandi Arizona yindi yamwaka ndamwambira yakali mwanda amakumi one kuzwa bumwe ukasanu wakainda madigiri ali mwanda amakumi ali one ikupaka alimwi ogo kukonya imkwesu Craig ikuzwa kumbungano uno papona ere ngawapa iji nkabela inga yakangwa ndalitanasika ansi yebo wasikida imate eryo mate alayuminina akabuyo wina mutumo na chinthu chilichonse jengelo nchoveni chakujikira chindi chino chamwaka ere kuzwa kuthandira vumbi pati na rupale amukazi mamaziva mchibotu logo ere chabora ikuthandira miyoba mukupuke kangala mchibotu kuzwa ikuti nato yandikufundirira ere yabomo mukesu kepsi abalo chakachitika ikuti bakabora ibyo mponya achindi ejo nchendiyeya kuti chakaba mwaya abopo ndiza mwami wakachita ejo kupukanze ndishama ejo ikuti leza ulalayira injato zyamululami zindi zimwi chiboneka ikuyuma muli kuswa bumwi arwendo oru ikuya ku Africa endakali masimpero kwakuti ndakali ikuyenda mulyando irwaresa khambo mwaka winda ndakali kuselera ku Musanza kendi bamba ikuthoberana kwa miswangano alimi ba ndakayeya ikuzwa kukabunga ako kamba yebo inga wabora ikuinda mu Christian businessman pere tatukabi achinthu yakuchita anjiyo tandiandi kusanganya ibarumi abo monya mugati iganjio nyomulisi ikubamba kuzwangana ndi ndianda ikubabamba ikungwa ikaboto kulumi awumwi abawo ndakamba kuyo ndabalembera kugwaro ndakamba amuyeye ndasolega ikusika muafrika pamyaka aruwo ikulingwa ikuti mulimo wangu taunama na muafrika kani jisi kambo zichenga ndauka kwa afrika kakuli ndijisi madoropo alisambomu jiro bankonya ikuno mu United States alaita mabona konya kuyokuno kakutakwe ikusia Canada Mexico na kufungwa masena ayo kambo zi chendele de ikunka ikuya pere chintu jimui mumoyo wangu ejo jindikwera ku afrika kuli bantu abo kuli chintu jimui kujati ziambabo ejo chendianda ejo ndianda kunka ibuyo kambo ikabantu ibasia buyo harimi kuli chintu jimui mugati jabunji kwako balo basololi nabarimu ikuti ndere de kujita ejo ndianda kunka kuvensu mabangu basia ogo nkonkuko mwami kwandita kabela mbatu wapengede ibunji ibabantu abo ibantu abo ibagua ibakonzia ikuba ama madokotela azintuzionsi pere balo basijisi ibajete bapona kumasena kuya akutaba azimu isibotu kumwi ndiri mwa ikuti mbe mbabo babo neka ikuti inga ibakutambura mbe mbabo uli jintu jimwi kujatilizia nchijo jindu wasika kukasena uli musungoma ningi kuti uli zintuzionsi pauleza takwenzi kujita yuntu andwe ili kuti wasika kukusena iwa kuti ulibambi de kusfirira akwiya pao ngujindi jareza na kwenzia ikubereka akwamba ura kulindwe ili wapopo ndakaba sandura irugwaru akubambira ilio ndakamba amyeye kubusu wabaru veta amuleke manzayo alivonya atufua gata ndabigide ikuswa mubusi ikumupa imulandu ikurwabu wapo buke alindinywe ikutari alindime kambo ndasora kwa miaka itandira kukumi ikuti ndijoge oji ndi ndakatuma rugwaro gajoga jintu jimwi ndakandambira kubona Siri Jackson kwakweza rwendo rwakukwima ero jindi chijonya mwami wakaambira Siri Jackson kamba mulahu waboya bulamfu kwa yelo mukwesu Branham uwira heaven ukuwira ei wakalibusena kuya ero wakaamba ura andwe kuno gwaro wajakajitika ukababatisha wakali muyumu ikurwana rubabatisho oru rwamusina ya Jesu kapela muka intu wakwe wakali indite ikuinda mwakapete wakali unga wazwa ibuyo inga wakonzia yari umambira enda kabona ilimbi ibantu ikabali pete ikapati barijisi bakutausi batandila kumwanda amakumi ali osanwe ikubusena kuya kababatisi kwa musina ya Jesu Kristo elio bali mugu fumpa ijisi imurumbe uli mukufumpa afrika nchobeni masana onse ngasikwenzia ndeke abantu ibalemu ababora abababatizikwa musina lya Jesu Kristo ili abobomebo jindi nindakatalika ikunkha ikuya ndilemu kumwambira ndendakajisi mapenzi imanji iloko mukumi wango bonse ibakusola kusika kuya elio mpao kukayindika nini kakonya kama manino kayindika nini kakonya kama manino kakuyinka pao wakalembwa ikusumizikwa a pasipoti yangu takonzi ikutola ilubazu mumushobo onse wa musangano wabukombi kukonzi yapo yakuhwima mphawo kuzumizikwa kutali mumulawo ere ndakamba tandikwemakani jabulosi nchachita tandikonzi kuzibisya ikunkhera ejo mukwesu Jackson takamba kujatikizia mulavu waboya ibulamfu kwa yelo ero eji ejo najimbi tandikonzi kujizibisya pere ndilizi leza wakandambira ikubona Siri Jackson akunkha kuyohwima ero ndakamba ndaunkha kabera jindi jimwi ero ndakajisi irumwi rwarwendo rupati maningi ndakajana ero penzi mboleka bebe ino ndiye yakuti ikutandira kahumbika nini mwami nawa yanda inga ndajoka akuyoba amusanganu azinthu zionse kubereka anthu omwe ikuswite zinthu zionse zimbi mwabona mu afrika eno ndakajana upanduruzi kwanchicho akujana awo wachaka bebe ejo ndakajijitcha ikutala ibuno ikulemba oyo omwe ujisi eji jakwamba ajintu jimwi chijisi ijintu jimwi jakwamba alimi eji omwe kuya ijintu jibotuloko jakujita kunkha kuyolibonena ilwako kapela ndilizi a upenzi mpoleka pete akambo kanchicho mpoleka pete ndakalika kuti bantu banjiloko akali kuswangana anthu omwe hulumende nyataka ndilekela ikuba anguwo ndina kuti na Christian businessmen na kufumbwa ikabunga ako ikanga katungizia pao mfulumende ikuchita ike kambo ikabunga kalo kalaimininwa amfulumende fulumende ilatuma impi yabasulumamba ikuti na inga kwa barumi bali makumi obiro awosanwe ikuswa kukabungwe omwe makumi obire awosanwe ikuswa kulikambi ndikubabopo inga keba atambura ejo jirede kuba ii wenderesi wakabunga ako Alimi Christian businessman kabunga igatari igabugombi ibumwe pere daiminimwa amambugano onse. Mwi Simon mwendelezi iwabo ulikubusena kuya mwarumi mwoto maningi nerede imuswana agwamba ura angwe alimi barimu kuendelezi ya miswangano alimi onse mambugano ambi ali mugunjira anto omwe mwabona ero ndashoma tiyoba aumwi wa miswangano mipati ilogo eyo ya galimu mu Afrika elega mboga ngu galiga bobu jindi waziba uti yebo uli mungu sora igu jitaji ruleme jinto jitanzi ngu iguti na uli mwa igu sorora igu jitaji jintu jiri yonse pao jiringule igutwi agubona na jiri ruleme gujwi elion pao kutabi jintu jigulesia kandiwe magani obo mahwiri mbari imanji diabolosi ngasoela munzira kutanta buyo mponya atara aringao nagambira mga ntu wangu alimi nagambira mwesu udu yende ninda siga iguno abenzi mabamwi abo benda gaswana ijiro nagajisinyaga itandura guri osanwe lionse iguno anitagwe iguziba ejo yakujita jarigu uri birisya mwabona lukumurusha rulike agati gama mungano wagafwa bantu bonse barizi ejo mula kumfwa mujikombero eji mula kumfwa kumasena onse uligusundwa kupati iguri mfwa kwa kufwa uri jintu jimwe uyo jitari igabotu kambo kakuti kuyandisisya kwatukurusyo kwakaswa ku bantu kamuya mumambungano muya wabona kabakhede kuya kabera muembere kafuka baliga onse kujana imulumbe ajintu jimwi ijembi alimu ijintu jitanzi mulisi ulasandula ikuba amushobo umwi wajisobano jabuleya mchoba yanda ikuyoba ajo na ajintu jimwi jiboneka kuba kusundwa kupati kumaninide kumasena onse Telegram wakajibona. Ore Robert. Na aleni baka jisipenzi ilimwi. Mburi mbomuzi. Ore Robert. Uri jisimayage ayo. Ama million ama dola. Ali magumi osanwe. Azimwe simbi. Mugati muya. Uri jisijigoro. Alimwi e. Tagwe muntu. Uri mubusena. Wamuri moeno. Nagazwa kuno kuinda kujirengano. Ya gulale. Kutukson. Ikubona ejo mwami. Nchagari kuyanda. Indime kujita. Kao. Wakandiswana kutala kuya. Mburi. Mugaga mwambira iguno iguti uyojijita abuboneki kwabangira obalijiroba elyo wagamba ikujogera alimwi zinamatiyo zilijiroba yagerede kuchurwa ejo mbombobo ibuyo ejo jagajitiga wagamba abuzwa bomwe amugwe suut jindi nagaswa ibuya wagainka kubusena mbubanya aguhara imwala mujuru wagaloga wagamba mubuswa amasibu uyo alimwi ndaruba uyo majwi mugagabete muyobona bulemu bugareza Eruguzuma kwa jirira ikambisi kakaseruka ansi ikuswa kumirengarenga. Kabela tulizi ikano kajejo jagajitiga. Jindi miaka nka mchulu. Kakabuzia ikuti kakari kwa ambansi. Nagamba kakana na maji otatwe. Mugu botoga ikupati otatwe. Ibalumi baga mkwa ibu yo ikupotoga. Ndaga mkwa ejo chika gamba. Elio kagamba. Rubetaru yo uma nkomwe ya gumbo. Mazu wakira kumane ejo Alaska ya kati bire. Jagari ikususuma gonse nizusuma yanyika zindu zionse amulange ibyo ali nzisyo mazuba onse nizusuma yanyika gai sunganya ibyo masana onse musongana wangu wa mamanino musongano wa mamanino ngonda ka GC oyo uyoba murumbe wangu mutanzi choveni ukamba ukakuswa kujindi ejo nagari ukamba uka mu Los Angeles Biltmore auditorium kabera ndagari ukamba uka amwarumi Iguli sarela muga intu wagwe. Antela, mwagaja na tepu yangu o. Ngu, nagamba, itondezi ya igu yanda amaganze agwe. Iguli jindi mwalumi agweza muga intu wagweza musimbi munini. Kabela, iguwa muga intu wagwe. Ulagweza nyomulisi musimbi wasunu oyo riketa. Ujaniga. Jitondezi ya igu yo obo mgabedi. Igutuna wawata na mariro mugotu na namariro wabgamu. Ufumbwa mgabedi, utondezi ya igagwe. Ejo, jiri mwalumi nchobeni. Ere muna Kristo yandaula jimo mwanakazi kambo urijisi ikuganza ikubamba inganda ijisa mwanakazi oyo ulaganza ulajana sikubamba inganda aliminda kamba paho Kristo kwenda na achwili akwe awa ilatuambira munzi iwesu ujisa mbouno obedi inomushobonzi mamuka intu ngwayo salampao sikufuro wakapungwe pepe Uyo saramwe na gazo uyo wakabambwa jimo kuchwi iliakwe. Kabela uyo uyoba na winga. Eruga indi muya, jitu jimui jakandi jata alimi tinda gazi jintu wama miniti atandila kumakumi one. Cheji jisisimi jaga ambwa. Jinu itanzi nchandi yeya mwesu mazre abiri ndagari ngubusena aga kwakwa kandenda ero yagamba yebo gakwenamu uri tairwa kwa kusina yabange eyo ngu Los Angeles yorofo yabange mwabona bange uri sumpide kuchulu uyoretwa ansi mugehena kambo ikuti na mirimo mipati yagajitwa musodoma eyo yagajitwa mulindwe ngani yagiri kwinkwi ikusikira ibuzwa kuno obo kwakali kutangwisha ikonsi kulindime mwabona eyo nzira mbonda kamana ibuyo ikuyu mnya janguso kristo umusumpura akwambira imbungano ndagamba nyebo nobanakazi ikwemakani obo mbondisola ikubora kulindinywe na kukambauka ikurisha izinthu ezi anyebo nobarumi nyebo nabakamba usi mwakasumana nakwe na jindi yonse uyiyita ibuyo mbuponya mlajilanga akutayitira manu muli kuti ijwi lyaleza teryakali jinthu ero jindi ndindakanhwisha ejo ndakaunka ndakamba kuli lugwaro lujatikizya ejo kubusena bumwi eryo ndakaunka nakulujana ikuti wakali jesu natapatira kapenamu kumbali lya nkhomwe ya rwizi masiko ayo ndakalangalanga imagwaro ndakabora kung'anda ndikajana buku lya makani akale kapera sodoma agomora yakali iminsi iyi yakali kuzwitirira jindi jimwi masena akuyenderesi kwaba masi anyika ero nyowo mulisi munzi oyo ikuinda kumususuma wanyika wakabhila mu rwizi rufwide ero jesu wakayima akwamba kapenamu ikuti sodoma na akajithula milimo muli nguwo eyo yakajithula mulinduwe niyachili kwinkhwi sunu pere eno werede kusera usikwa ansi ikuya kugehena kabera kutandira myaka iyili myanda yobiro na myanda yotakwe kumaneji sisime jakwe madalopo wonse akunkhomwe limwi alimwi yangawo ijinkhwi chita kapenamu kabera ililete kuthako lya rwizi imusutsuma wanyika wakaupisya mu rwizi ero mpawomu kusinsima Los Angeles yoba kuthako lya rwizi ero ndakabora mng'anda akuinkha ku Africa ero kuchindi nindakali mu Africa vakachitsula musutsuma wanyika ero basayansi mwakachibona yakali ali sikapepere ayo mawanda mapati nchopeni mabotu akabowokera mukati mu Los Angeles alimwi amamotero asimwezimbi ero ino kuli i ikuswa kumusufumu oyo wanyika kuli lwanzi lwa mainchi ali obiro na otatwe wakapowora munyika ikutalikira mu Alaska lulazunguluka Russian Island lulaswa ikuthandira mamayi ali imwanda amakumi wasanwe na myanda yobire mu rwizi lulajoka ikuthantha ku San Diego ikusika mu California na Los Angeles eryo lulaswa arubo ikusika ibuyo kujibera yakunyika ya California kuya ikasenakanini katekwa San Jose unsi ibuyo kuya eryo munthu wa sayansi wakali kukanana ikali akubuzikwabuzikwa wakali kwepera achipekupeku eryo wakamba unsi oko ngudaka lyamabwe ilipya akupira eryo wakamba ejo wakamba ejo chirwi chiyo kwamuka alimwi kamba alimwi yochitika eryo oku kubuzya mwarumi muna sayansi ndabuzyabuzya oyu muna sayansi mupati gamba kuli nguwe gamba inga yabhila yonse mpaona wakamba kukonzeka ilere tekunkha gamba mukwini anthela iyoba imyaka minji minji ikuzwa eno wakamba ingachapa maminiti ali osanwe ikuzwa eno na ingachapa mumyaka ili osanwe ikuzwa eno wakaereka ibuyo mnyaka yosanwe ere mbulibu ya masimpe mbonda kali kwinkhwi ikuya kunsi abunanike ikapikha rupetha ankhomwe yakumbo eyo alimwi mpawo kachithopera na nkhoonya kuthala ikuno akubhira kwa Los Angeles ilinyonyokete mbombopo yochitika tindinzi tandihe ere nchinzi chakachitika nyomulisi tichisivyozi paka zyamasi ali sambombwe eno wakachisizili chiroba ejo chomwe yakabhira akati ka Africa a United States chamakani akale mulisi kujatikizya nchicho ino ikuti ejo yanyikira pawo ndiyanda ndinywe ikulangirira jindi eyo yakali nkambauko ndiyendakakambauka jindi ndachoma mukwesu eli peli ndiza wakali yayikona ikuno mumungano kujindi khambo konsoko kondihi pere chakamba ijindi chosika tindakachizi ikusikira muka Simpson nakandiletera inkambauko buzwa bumwi ako ilukura ejo irwizi liyopasukira munzira ya mulukura yakali myaka ili makumi otatwe yakainda ejo mukwini irwizi lwa Sutton lutandira tukokola tuli myanda yobiro ikunsi lyathako lya rwizi alimwi na oko ikulupira kuphati onyika aimene mulibobo amamayiri ali myanda abusena kwamabazu a Ireni amyanda alimwi amyanda yamamayiri abusena kwamabazu a Ireni ikubhira munyika ejo jiyowara amayuwe ayumbana mu rwizi ikuyabuya kulale ikuya kwa Arizona masimpe ingayajita. Oh, tuligwe jindi, jaku mamani no. Iwora liyabolemu, iguli bonya guangwa mi jesu. Wagamba, iyoba mizumo yanyiga, mumasena ansini sini. Igunyongana kwa jindi, mafabi agati gazisi, mioyo yabantu, ilimu kunyongana, mugu yowa. Gamba, jindi zutu ezi, jatari ya kujitiga, murunga miye mikuyanu, unugorwanu, waswe na afafi. Oh ma, sisi zili mugu mwaiga, Israel ilimu kusinsimuga, zitondezi yoba sinsimi, zoba gamba kumbele. Imasuba, aba masi, apana, na kusa kupati, wale sekwa. Amuwede, oh, nomumwaigede, iwe ya mwanu, amuwe imasimpe, ujita ejo. Obu suba buwaru nungo uri afkafki. Nyo ya bantu ili mugu isuga kambo gawiyo. Amususigwe amu ya walezi. Amubambe marampi anu kapuku chitwe aguba gabot. Amurungu mani. Nungo ruanu waswena. Bombo bo. Kasi singi wabeji balena. Wini waleza. Barabu gaga. Iguli Jesu ikristo nguleza wesu. Mwagabona jifani jiso busu wabu mui. Nzira. Mwaga nyona jifani jiso ejo kumabasu iguya na. Alibi, chijonya jifanigiso ya bangero abo barijiroba, igaba nyamunwa mujuru, jinyone ne kurubasu kwa gururyo. Kabela mboa bobusu kwa mwamichesu, gara ngide ansi kunyiga alimu. Mwleja hindi nindaga gambauga, imakaro ambo ngano ari jiroba. Hindaga gozia kungwisha igambo jesu gaimbwi iguya, ajituba ata ya mutwe iwagwe. Wagari mwarumi mugobosi. Ndaga ingizia kujoga mubaibere ya gamba, wagabora gulisigare kwa mazuba. Oyo waga jisima susu agari igutuba mburi ibo ya bambere. Yesu wagari vyo miaga ili magumi yotatwe ayotatwe ayri jisela ya kugomena kugubambura wagwe. Ndaga tumina mwesu jakmo iruwa ile siruiyo wazi ya kugombi wagamba oo mwesu branamu oyo ngu jesu muji mwajagwe ya gule munuma. Gamba kumane rufuru wagwe iguzikwa abubuge waga sanduwa iguba bobo. Ejo jaga mwiga igabotu guli siruiyo wazi ya kugombi ele chijaga mwiga igabotu chijaga umaji ntujimui. Ndaga inga kutala kuya kutaliga abu karo kwa ambu ngano. Kanzi, ibu ya mwenye usalara wakaji ugununa. Ino mwagaji mkwa igabotu ama karo ambu ngano. Ngeera kuti, hugu ino swide ya kufambana iwerede. Eno, magani aswide andirio. Kamela lika tondezi ya kuti jeso wakari mubetesi. Uliji wiki jituba, ejo nchoba gari igusama. Igusama juwiki, abuji sama mburi mubetesi. Ingrandi ijitaji indi, wano jisi ibu wa mibupati. Eri ogo kunyoni na kumabasu, mujifanigiso ejo, ngoyo mbabede, masusu agwe, gasia. Mula kwanzia kujibona kurubasu, wajiresu ijagwe, erio, kasamide iwiki. Mama ninu abwami, ngugwami mupati, awaloleza waga amba wobo, imwini. Oyo ngumwana wangu, uyandwa, amumusu irire. Ngoyo mbabede, abaloba angiro, murumbe, abo, bagali ijiroba. Gala jula sinamatiyo ziri jiroba, ezio, jaga yubunu na iru nyunguru wanzoga, azintu ezi, zionse awa. Ero yato nde ya kuchingu juhumbyo, chijonya ijagwe, ngugami iwagwe imupati, umupati nkabela wakasami idwe, jiweki, na wagari umbi idwe. Ibewe ya gamba kuchi waga jincha ijuwa ijagwe, na wagari jincha imweni, imofi, ibarali swa, igubara ya jigrigi, imofi, erio yamba, simisobano, mujigrigi oyo usobana zibela zinji, sunungu jintu jimwi. Mujibela jamusobano uchirira ngujintu jimwijimbi. Wagalireza tata mujibela jamusobano umwi. Leza imwana mujibela jimbi jamusobano. Eyo mpao leza muya usalala mujibela eji jamusobano. Mwabona ngoyo mbabede. Ichu iliagwe lijiri ibupati tupona mumasuba ama maninu. Gani joga iguzwa wa Afrika abuzwa umwi. Nagabe ndagatara nyo mwabona. Ujindi uyo jamasibu igu ya eno eyo werede. Igu nyona eyo mpao. Naganyona, iku joga alimu. Wajisi ruendo rubotu, iruendo uwa kukwima, umi rubotu maningi oro, tuendaga sora ikuba mugumi wangu. Pao bili wakabweza zifoto zimwi, ndiza inga unojisi, jindi ya kuzitondezia kubusena umumi, akumutondezia iruendo. Ndagajisi jiloto, ndagarota yonse ikuba kujoga u Public Service Company, eyo, munzira imwi. Abobo ndagaye ya, ikuti ndagari kube, ndi kwima mbeba anchito, na jere de, ba, kandilegera ibuyo ikuba anzara yangu ndemwini. Kerio, ndagaye ya ikuti inganda, mubusena wakunga kumwi. Agwenda, kuntambo na mkugwe zelera tupepa tuwa zigwerete. Na jituji mwi, chenda gere de ikujita. Nagamba buyo, ndime simarela iwangu. Ndagaye nka ibuyo, buyo yamba. Kerio ndagasere munga kuya, agusa munu na izi yangu, zisane ezio. Agusama zisani, ziyagu sambia. Ndagali endike ibuyo, kerio, ndagaye. Wamba, eji, tajiriga botu. Kampani, eji, chindi, jasigati, kampani, irandi badelela mujindi, eji, gaeya, eji, nchenzu. Eri mpahunda gaeya, mari, ndelogorola muruendo. Naga jisimiri moyonse Yagu ya bulingula Anzira anto omwe Eyo Nagamba Hey Mari Denji oborede Najitaji ntujumwi Igusowa nyajangu zuugonse kuno Yaswegera onse matiketi angu Kabera Ndijisimari abo Amari angu asangeni anto omwe Linombobuti Mbondi ya guziba oyo wabadela Tupe patuwa zigwerete Naga yeya Kambo buyo kuti Tinda gabi kila manu guli gonse Naga yeya eji tajirika botu Uli ntujumwi uyo uli ndime Igujita Kuti Nijoge kumwendelezi wangu akumwambira oyo wakali Doni Wills. Ndagamba Doni, daswegera matiketi ayo. Linongaya mari onse, genda jana. Eriongaya imari, abo antomwe. Wasia awo ali sikulangalanga imari amari siti. Kabela bantu, chindi banjira. Layotambula mari siti ayo. Ngenda atambwida etupepa twazigwerete awo. Antula bantu, barikede ano, abo mbe, bendi, ni, ndisi, bariko, ikuti. Na yoborora iguswa gulimbabo mumasuba. Alimwi inganda. Alimwi inga. Ndabapa marisiti. Yomulezi ya gari kuyo pesenti ili kumi igutina. Waregela iga pepa kazigwerete igago windirira. Alimwi ndiza. Idola ajisela. Iguwa mapesenti ali magumi osanwe windirira. Bunji wabantu bagari kukara. Bagari iguboterwa iguyo igukara anto omwe. Agubandiga elyo bagari igunga. Waregela iguyo tupepa tuazigwerete tuwabo. Uyabuya alimwi mebo. Ikubo ora, agwamba ora gulimbabo, waga indiga nini. Ikubo ama pesente ali kumia osanwe, nyomulisi. Ikukarabu yo ajuno, agwamba ora shonto. Ikubo ora tupepa tuwezi kwereti. Abo obo, jagaba jizumisi kwa ikutari mumurau. Alimi, nagajisi tupepa tuwezi kwereti tunji rogo. Tonda tagali kukonzia kuyoborora. Ndagari ya ikuti, yagari njenzila iluzutu. Jendagari kukonzia kujita. Kavela ndagasi nsimuga. Ikusina ao mpotu kara, mujizi lasoni. Andisho miguti nkwari ano, wagariga botu maningi kulindiswe, alimi tayandi imebo iwamba ejo, ere mulindu mugotu maningi, alimi twali igukara mutwanda itwabwe, ulijisi twanda, tobile antomwe, wagari kutu badelela tonse. Eyo mga intu wangu andime, twagari iwo na awa, muganda, igambi, ogo, webanga, nditambula ibenzu, ujindi indagonzia, alimi, uli maro, abubiri, manji, mugati muya. Yagasi nsimuga, tagali na sisimuga pe, elyo ni wagainda igaindi, wagasi nsimuga elyo, ndagatambiga ulinguwe, kabela, wagalanga usule akufukinya meso agwe, wazi indi chonto, ndagamba. Saebo ona, igabotu, wagamba, pepe, elyo ndagamba, ndajisigilo tojibi ya virogo, ndagajoga agu public service company arubo, ndagamba, ino ndagajitanzi, ndaya mbuli mulombe munini na mwarumi mugubushi, ndagatobezi ya ntambo ezio, yonse, usalemu, indiana, Yandeni, nagalikunga ndanjira, igula ii, kalimbabula, ndisa, imutiba wama oti, musuwa elio, ilipia, azintuzionse, nagalikunga jandipa igujiswa, igulia igalimbabula, nagalikunga ndagwisha, masente alikumi, amari angu, mashonto. Imwendezi wakalikunga wabo ula gunselero, agwamba, wamba, yego ulisi ejo, choba gamba, mumuswangano, nguni oyo, sinkamu, yabantu unga, wakwisha, masente alikumi, agalimbabula. Igamba yebo erete iguti nokujea wagwisha masenti ari 10 awasanwe lino nyonse mulisi masenti ari 10 awasanwe agali igalimbabura kagubwene mu masuba ayo ero ndagamba tandiri ikunjibobo wagamba bamwe bababo bagwisha masenti ari 10 awasanwe yewe ndagwisha masenti ari 10 awasanwe ndagamba tandikonzi waberesha gamba wagwisha nekubabobo oyo wagali mwenderesi wangu ndagaya ino inganda jitanzi Nerede ikubadilisha masenti ali magumi osanu. Eryo ndabelesha masenti ali kumi. Abobo ndagalikunga ndaunka muka kwa kwa. Akubweza ibana ibanini abo bakata jisi igalimbabula. Akubweza masenti ali magumi one akwanisha igalimbabula. Abomba ndagayea. Indo inga. Ndiza ejo chandirwa nina. Eryo ndagayea gunokutariga indigala mfuga gainda. Gabora ibu inda mumirimo. Wakulangalanga. Igamwaya ibu yage ibu mbi. Wakusule unze ilia. Agwamba, kukwisha iga pepa, iga jigwerete, igago, nyomulisi, bariji singusu, mumurimo, wakulangalanga. Pele, balerede, ikubadela imari, azintu zinyonyoga. Ndaga sandula igulemba agwamba, yebo togwen kongore, ndaga yeya, ejo inga jabadela imasenti ali magumi one, ndiza, ndabele sema dola ali, kumi obye, na magumi otatwe, ujindi ejo, wapagubana, ndiza ejo jiojijita, gazumana na gurota. Aho ndaga jisi jisamu jipati kubusena guya. Gana bagali igusobana gunsi ya chijo. Aguya bulangalanga. Lino balaba mumurimo wakulangalanga. Muhero kepta. Eri abobo waganjira agwamba. Iri ino muti igutema jisamu ejo. Ndagamba pepe Taji temi. Tiyoji wogweta. Ndagamba. Mwesu utu andime. Tiyoji wogweta. Gamba. E. Njo jana mtu unga wabora. Gumbari. Aguji gogora. Ndagamba. Lino utaji temi. Wagamba. Tandigoji temape. Ndagamba kurendo. Tindi. Nindaga choga. Ndaga temwa. Uyo siga ansi. Aon. Ndagamba wari wagambo. Iga mkuta. Yamlao. Nyeba umabona. Ndagamba. E. Mwami. E. Jiosarazia. Ndirizi. Abobo. Ndagamba pura. Ejo. Ogo. Bagari kubotu. Ujiregera buya buya buya. Eh, ndagajiri kujirota. Jini ndagabuga jifumo jimui. Ndagamba, eh, ijintu itanzi. Kwa tujita jifumo jindi, tuwabuga. Kugomba ato omwe. Paho, kugomba, tuwaya, kugo na masigu. Eri mpaho, ndagamana iguzumana na buya, bujanina, iba nagari mbabura. Ndagatariga kugomba, ndagamba, mwami, ndeguti, ndari mromba na wagunaniga, ibulemu. Aguyo wa igapati. Ejo, chendagajita mubumi. Igutita, tandigonzi iguzwa guli eo. Public Service Company. Ndaganjira abusamba elyo ndagajoganze habela jintu yimwi jagabanga ibuyo jamba kulindime ndiza ndiri mukuvima imbeba amulimo wagwe ndagayeya nje nyaga itandira kuliyo sanwe eyo sinajita jintu yili yonse ikulindira ibuyo nguwe kandi ngwibi abuzwa bomwi ndagatuyagira munzi weso imutya gutalaguya alimwi muweso musurai wagabora gunselero wagali kwamba warakuja tizyanguo ndagamba ejo ngujipo ibuyo jinini iguzwa kuli tata iwangu habera wakatariga kulira. Ndagamba ya wabona. Wagamba ikutina muyosia minzi yanu. Manda inyiga matata ama mama. Njo mupa manda inyiga matata ama mama. Ajamu anda mubumi obu. Abumi ikutambani kujindi jibora. Ndagamba wabona. Ndagere de ikusia jikombiro ejo. Kendi anda imaningi. Munzi wangu oyo mwami. Wagandipa ikutalaguya. Ndagausia. Wagandipa ibuyo oyu. Umbi ikujosia. Ndagamba. Ngomu watu, yebo wabona, habela waka taliga igulira. Eee, ndagamba, ndagere de kubora kuno, agulia ndani ya wangu, kubora kurugura oru. Eee, ndio ndagaya, ndagamga igambolesa, changa, wandiletera, kurugura, kubusena oru kuno. Utagwe jintu, chita, tubanze, habanya mabapati, bakira, bapati, bajaya. Ngulugula buyo, irupia, pere, ngulugula, umuya, oo, oh, ma, wina ibu umi, wabumuya, pe, umambungano. Babwana, kambonzi, kamugaboni ijitu chiribobo mubumi iwanu. Katujisi agwaro imbungano ya gunjira na atagwe. Ege mpao jindi, ibantu bariafi unyonyoga umuya na jihiba mubantu abo babora ubusenaguya. Igubona iruwa ndano, mulimbabo, ujirangirira. Iriwabobo urakana gunsi ya muya waleza, abumi iwago, bulaba ibotu, butetete, mburi, manzi, mbwasusia ibusu obu, ampaka tuwa isitete. Iguti ibisu obu, mu Arizona, inga, kiwa gombena, masamu aya inga, aba, abulimbo, alo imatu, ago konyana, ibu yo, aguna matira. Iyo njenzira, mbo ibede ijendi, mwayuminina gonse, mbungano, bantu gonse, barana matirana. Nyomulisi, alimu imabona, mwerede iguba amanzi imabotu, ambula iguti, amubambe iguteta, agupanga imatu, ajumbule, yaba muswagule abo, iba inda abusena. Iyo abobo jintu jemwe jagamba kuli ndime ndiza uli mukusobana amuli mwareza abobo ndagagombera jirengano iyo mida wakandi janina baibera ilipya alimwi imugwesu mugwesu brown uzwa kutala ku ohayo wakandi janina baibera ilipya onse kujindi jomwe a christmas ndaga inka akugwesa iliomwe ya mabaibere imapya ndagamba mwami mumazuba akainda yebo akajisi urimu tumimu ino amusirire andambe eji mubwini yabari eji Hali mungu vikamusu angano oyu ate. Igambo. Chenda romba. Bamba eji. Andambe. Tajijiti eji. Tajiri jintu jibotu. Hele ndagamba. Mwami. Warigunga jindi sikulota. Alota. Balaleta imajui. Aga mga iguya. Uli ulimu tamuimu. Agujamba. Hele kutina. Igutina ulimu. Atamumu. Wamiatula. Imimuni. Igu hira. Mumuni ukambia iguinda. Ijiroto jagari igini. Ndagamba. Hele obubu paisi. Aoyo ulimu. Atamimu, siyagaroba. Baibere liyago, ngurimu, atamimu, eno. Mwami, agwe kuti, ntakajiti, eji, alimu. E, ndakukuzia, akukuromba. Igundipa jire ngano. Gana nakulindime, kumagani, chendirota ziroto ezi. Alimu, nchinzi, chendakajita. Igutina, ndanyonganya. Igutina, ndakajita, jintujiri yonse, kumutu, ndaba omwe, munyiga. Undihibia, njo unka, kujiruramiga. Igunande, jisinkongole, Public Service Company. Igutina, ndakajita, jintu, jimwe jirobide, ulimbabo. Na kufunga imuntu ombi kudina ndagajitaji ntu jimwi jirubide kulinduwe kondi hivya ndi anda kujiruramiga andi jiruramige eno utando ndo mane ikuinde ikindi ingandiza ikwaba kumuga atujite eno elo ndagamba masimpe kuri chinthu chimwi mudzi yalesa ikuswa kumathaliro kusika kuchiyokunizo ikuti chaka chite umwi muya oyo ngokalanganja ingawaba ambakani ngiona oyo unga waba mubuzio wangu ikutina munthu umwi wakachita chinthu chimwe elyo elyo wamuthobera kujatiliza nchicho wakuti andijule kubusena obu mubaibele ere kuti nawo munthu umwi kufunga chopakachita ziyoyamina kunzira yangu pali awo pendakarupira na chinthu chimwi choyanda indime ikuchita na chotanachita andibone chakachite umwi mubaibele mbuli obo ero ndakachara meso angu ikulekerapo baibele ikuwa ikuti livhunuke lapikha munwe wangu arugwaro matarikiro 24:7 Eliezer musike wa Abraham ushomeka chikozi yano ya musike wa baibele mukutumwa ikuyohwima na bwinga wa Isaka kutontola kwantuntumanzi wakandihumpa masimpe eyo ndi yangu ejo ndiluleme onse murumbe wangu usomona na bwinga wakamba kukonkheza kuti tokabwezi na bwinga kuzwa kuli baba pere kuya ku bantu bangu peni wakamba inokuti mukanthu atakapoli andime gamba mphawo ulangurukite kuchikonkhe wakamba eyo lesa wakujulu uyotuma angelo wakwe kumbe iliyako ikuti akakulayirire wakenda chakuthaleya kubusena akuthalira kukomba khapera wakaswana lapeka mupoto oyo wakaba na bwinga wa Isaka murombe urondoke deviyo ikuchoka kutswi poya ukajane na bwinga oyo oyo ngomulimo eyo chendeli wanu eyo chendeli mukuswala ikuchita kuyita na bwinga amuyeye mukalifonia kuya oyo mupandi wakubusenya kusenya wana bwinga kuthondeze kwakunini ndakali ikuchisi kuno nzira oyo na bwinga mwakaliponya ikusanguna akumubona kayinda ambali pawo pawo kwakapora muka america muka asia abonse oh chinthu chiponeka chipyapi elyo mphawo kwakayinda na bwinga akusena nguonya aluvo umwi apo akazwa mukuyenda kwa ntchitirano khapera ndakali kumupamba ikudzoka mukuyenda kwa ntchitirano mubiro babo mopakapete ejo chendakerede kuchita ikupamba na bwinga oyo mukuba mukuyenda kwa ntchitirano ikuhwima ni munthu oyo ndakamba leza ndadzoka kumunsi kukupulusa zikonke izyangu aluvo akuthalika imulimo mukupya abobo ejo chotuli mukukanza ikuchita ejo nchendeli wanu ndiye kuti ngachapa chinthu chipoto ikuti wachita eji ikutalikira ali wa 18 sondo ichilira kuseni musondo ichilira masiku musondo ichilira musondo ithobera amusondo ithobera mbanga ibaya kuti ngachapa chinthu chipoto ndamurumba lino ndiyenda kuti mundiyitire chinthu chimwe ikuti na mwakazivi a bantu ibali onse ikuti yoba imusangano mu 28 muyoba sivi alimu ikuti chiitwa konziya kuchichita mubambire mubalembere magwalo na chinthu chimwe chimbi tatuyandi ibanthu ikubowola akusa pere chiitwa kakonziya ikudzana auditorium mwabona chiitwa kakonziya kubudzana ili abobo khambo imusangano wa mamanino ndiye kuti tokachisi ibanjiloko ikutala kuya azinthu zyonse paka nyomulizi ibuleya mbobupete elyoba tupona kuyo mumasuba a mamanino kwamana khapera pathamira kuti ibanthu balabowola akunyonganya chikolo alimi ibakali ikuya chakufambanisa alimwi pakachita eji na ejo na chinthu chimwe chimbi khapera ibusena wakasiyankhana maningi elyo inkhamu ilanganya miliro yakachita eji a ejo alimwi nyomulisi abobo wakapamba mitsipa eyo amiyembo eyo ndiyanda ikuzipikha mukati ndakamwambira kuti njochita ndakapoola kunsi a chinthu chimbi mubonya moyichita imitsipa ibowola ikupereka ikulira kwa miyembo ere tuyanda ikupeza imulimo onse kuyapuya yakuthaleka kukumana akuchileta kuchiswanganya anthu omwe mbanga ipakapala amwi amukesuve akulemburula oko akulipamba ikapothu kulipikira ndime bwambe wa mwambo ikapothu anthu omwe sena mukasola kupala limwe nyiyapo muli chisi nyopire na nyotathwe lyanu ndiye kuti wakachita mchitombotu mukesuveo mchitombotu yepo ndiye kuti imuchisi veo wakayichita elyo wakalemba ibuyo amapepa waka mwabona kandirwani panakazi lyonse mbwepetena mujizivea abobo eno atujite kwa maminiti achirira ali ikumi awo sanwe na makumi opire ikupala lugwaro awa abobo ndi chisika buka nini awa ndakambira ndashoma wakali imukwesivea nanguni mwakapete na ndashoma wali roy bodas imukwesivea wakandiretera ikabuku ndiyanda ikuphanga ikabuku kanini kachiyeresyo ere ikuti kufumbwa imunthu wasola ikulanga ali ejo tindita ikuti malembo mbuli mbuyanda kukamba ukamakani a nyenyezi yabuchedo ndio drawinga nyenyezi ere kuti na ndianda ikukamba ukachinthu chimwi kuchatikizya ndachipamba chonse muziminizyo awa ikuyengenga takwe munthu ukonzya ikuswala ikuziva mbocha kapete wechindi netitawo edyo ndiye yakuti jiri ichonse ndereteku ikuyenzya amugwagwa zindi zimwi motokala kausotauka konse akonse edyo njolemba eji inini apepa akwamba eji aejo akupamba zitondezyo zichonto akengo akuindilira edyo edyo michobo yonse ya zinthu mulimbo ndiyanda ikukambauka akuseruka ikwanyenyezi kapela njovika piramidi iwidrowa kukomena awa akupika nyenyezi ya zimbi zosanwe ya Davida kubora ansi ari njiyo ero ndilisi awo penjilira mu magwaro mulibobu amusa chinthu chimwi chakachita ikupambapuyo mikondo yambuli nkharukuni ndi chisiku njiikwa yo mukati awa elyo ndayeya chifumwa chino ngaindi kuya chindi indali kuyeya ikuti inga ndakanana achiyo eji kwa maminiti machonto awa pabulembo ufukafi ndiza inga chanditolera maminiti ali makumi obire eyo mpawoto ndikaunthi ikuyokweza ikuswangana iwa mukwesunevyo suno masiku ndi yoliyokezya suno masiku ikuswirira kuli ngwe elyo mpawo mwaminawa yanda kuseni munsondo ichilira chiyotalika ikuswangana kapela nyonse muyondikwasya elyo tiyokomba mphambo jili mumoyo wangu ikusola pakamba inga twainka kurosvel na inga twaunka umusanza ku New Urban pere muswangano welo ndikuba wa Jeffersonville njoinka kurosvel New Urban ikuzindi syandene pere oyuwerede ikuba ikuno ku Jeffersonville lino atukotamiyotuyesu wakaindika nini kuchindi notu ndayamba ule kulingwe kwa maminiti atandila kumakumi otatwe atukanane kulingwe wakaindika nini mwami jesu tuli bantu valeregedwe imasimphe ikuinda ikuyeya kwesu ikuinda kungwisya kwesu kambo ikutino kwali ibantu valimu akati kesu mbuli muperesi wobu ikuzwa kuchisi chimwi chimbi mwiminizi wachisi wa muxopo oyu inga notwaya kuti yali chipati ikuba amunthu imulemu ubobu akati kesu pere suno tuchisileza wakudzulu ikutalivyo ikuba akati kesu pere mulindiswe ikukhala kaphona ibumi kwakwe ikuinda mulindiswe elyo twalumba maningi kuli chechi mwami jilaindilira kungwisya ikwesu mukwini pereno kukanana akuswangana kuukha ku africa azinthu ezyo zotwasola ikubambira masuba aya machonto ikuno mu indiana elyo munzira imwi na indi mwami ndiza ndiwe uli mukuthothonthera kutente elyo ikusuliza chilengano echo abobu pakanse pako kuchithwe kwachithuura munzira eyi kukungwisya ikwesu ikubothu iloko abobo twalomba imwami ikuti na kuli chinthu chimpene kuluyando lwako uyo chizipya kuli ndiswe ikuti tukonzye ikuziva ikuchitha iluyando lwako lulondokete lino kwatulongezya maminiti aya machonto achilira ganana kuli ndiswe ikuinda kudzwi ilyako mwami khambo ikwi lyako mbwini twachilomba muzina lya jesu amen akudzule mu baibele kuli mako chapter 8 chindi nzi ikanji chomukothoka 12 o'clock chimotu ndino lino mulumbe ibuyo muchonto ikuno oyo ngwe ndikonzya ikukanana kuli ndinywe kuchatikizya ichwi ikumane ikulungulula makani kubusena kuya azimwizimbi mako chapter 8 elyo atutalikire ikuthandira kamphango ka 34 ikusiya ku 38 ikubweza 38 chapter a yonse ndiyanda kupala echo chakamba kambo ndilisi echo jilibweni lino tu elyo chindi nakaitcha panthu kuli ngwe apasikwi iwakwe avalo wakabambira kufumbwa munthu oyo undichilira ali upaule imwini akubweza chiyingano ichakwe andithopere kamba kufumbwa munthu uyopola bumi bwakwe uzobuswekerwa kufumbwa munthu uyoswekera bumi bwakwe kambo ikandime amakani maboti walo uyobuyobola kambo ino yipha mphindunzi kumunthu ikuti na wajana inyika yonse akuswekerwa ibunthu bwakwe ibwindi nani inzi imunthu chati inunuzye ibunthu bwakwe kufumbwa munthu mpawo undiusira ibweme amadzwi angu munzerani eimbyabi ayakumambi wanguwe akwalo mwana wa munthu uyofuka ibweme jindi akubora mubulemu bwawisi apangero bakwe ndiyenda kubweza chivalo jinini ikuswa awo ikuti na inga ndachita kuti jita kufuka bweme Nyomulisi ndajibotelwa ejo umba muntu ofuka bweme kuli ndime amaju angu ndofuka bweme kuli nguwe ino ibala kufuka bweme inga yasandurwa agoro ikuti iku Sansoni yebolisi jintu jimwi ejo ncho uli irwenwe ajintu jimwi ejo cho Sansoni ajo ikuba ufuka bweme ikuti jintu jimbi ikuba ufuka bweme ncho jijita jitonde jakuti toli masimpe Aejo, choli mugu ambaura. Ikuti na ulisi ncho ambaura, akuba aga nzambwene, ikuti ulisi ejo ncho ambaura. Inga wambira imutu uli onsi ejo. Tofigeme. Pele kuti na, wali mba ikunyongani. Ikuzomu usena, jitonde ziakuti, toli masimpe. Mura wana, kuligunji ilogo, wabobo sunu, igapati ajiyo ejo. Nchenda ganani, ikufuka bweme, ikujui. Lino, walo ajui mbomwe. Umata liko wakari ijwi, ajwi jaka jaleza, alimu ijwi wakari leza. Elio ijwi jaka wa mubili wabuntu, akukara agati igesu. Imbabu changwe nyasunu, abu ya miyaga. Abobo kufungwa mtu ufuka kweme kulindime ajwi iliangu. Alimu walo ajwi iliagwe mbomwe. Abobo kufuka kweme kujwi iliagwe. Muzialan e injavi yasunu. Njomu fidabu eme. Lino tulabona sunu ikuti mtu umbui wamba. Sasa ulimu na Kristo. Ujintu Jesus rwema ningi iwamba, oh, limu na Kristo, mwabona. Pele sena ulashoma iti iliareza, au poli amba, ezito ndezio siyoba tobe na awashoma, oh, alo umashu, abagamba usi, ala usansoni, mwabona. Saura fika kweme, iwamba, ze uponese bogobreza, saura fika kweme kumaga ni mabotu azide, saura fika kweme, ulusiberu wago wa Pentecoste, oh, kufika kweme kutu iliagwe. Ere ngutu iliagwe iliaba mumubiri wabuntu mulinduwe. Abobo itu iliagwe lirede gali verega muka simpe mumazi yarani onse. Yagari kuverega muka simpe mumazi wa agwa Musa. Kambo. Mubuzu ba obo baibeli ya gamba. Muba Hebrayo chapter 1. Leza musindi zebu jaboje. Muzianza. Singi singi. Wagagana na kumatata iku inda kuba sinsimi. Ere basinsimi abo imbungano. Yagaba kulilemega kubyabi. Ilogo jagutiji indi. Abo basinsimi. Awatumwa bayangwa ibaleza. Gagabora gabatagwe imbungano. Gagabora gabatagwe igabungwe. Gabatagwe gabunga. Gabatagwe jintugiri yonse. Gagarwisha imami. Mami. Mambungano azintu zionse. Jindi wapaisi nubagare tukwa agumbere. Bagare tukwa agumbere ya wapaisi. Kagwe nubagafuka bweme. Kamba bagari jisi. Jagu kamina. Bubobu mbamba mwami. Iutunamu wabona. Musisimi. Bugwe ya gomwe. Igwajwi. Mujizuma noja gare, jindi, na agamba, bubobu mbamba mwami, inu amumulangirire, ulaunka moonya mugambe, bumwi, wakugesa ibusena igwareza. Mulabona jindi, na agayutuga kumbere iliagwe, bubobu mbamba mwami, iwamba, jamanu moonya mulireza, elio, wakarire megamburireza. Hao wakapa murumbe wakwe, oyo wakari ilesa, kaganana iguinda mulingwe, bubobu mbamba mwami. Ndaye abasi mbaga indi, chindi mbaga bora amurumbe oyo. Kabela wakapa ibami, iufuka bweme, elio wakapa mbabantu, ikutakari iragabotu. Iwapa izi, abalo, gagari hunga, tabakari giligabotu, kambo bagere tungu abasolori, ibantu babugombi, elio jindi, niba, ichi, yagabora mujianza ejo, yagaba yubununa, kabela, Baga mkwansoni, na agusi kwa weme. Ejo zindi zingi tulabona ejo. Iutari ganji, ganji ganji sunu. Oye muntu, yebo amba, limu na Kristo. Saa wakatambula muya usalala, iguswa no gashoma. Yebo wabona. Bala mkwansoni ujati izyanguo. Muto muya amba, sena uzuridwa kumkamo ejo, gutala iguya. Ejo, igita, goonse, igurigo, iguya goongorola. Azitu zionse ezio, ya kuponesi wabuleza. Zindi zingi. Ivana Kristo baranyema. Aenda kwambirisha. Iguti. Na bajisi gabungwe. Eno. Limuna baptisti. Limuna presbyteria. Limuna rutha. Tabafibwe eme. Kuri ejo. Kereja bora kubamu na Kristo. Oyo ugonze iweza. Iti liareza. Mbubonya ibuyo. Mboribede. Pao. Bala. Fukabwe eme. Kani suru gabungwe. Gari gonse. Mwabona. Ba. Bala fukabwe eme. Iguamba ejo. Balede kubamburi. Bamui. Banyiga. Kwemi nino agabungwe gamui. Ino ejo ngujari no ibuyo. Nijaganjira muri ejo. Mumazubagwa rusa. iguri sibia irogo muri munarusa nasi kutobera rusa eh yagatibe yamba irufu igwinda kumbungano yagatolika mumazuba akawa Israeli iguzwa kuti wagasampa ura imbungano ya angirikani yagatibe jisumuro yarufu igwinda kubana angirikani ibambiri siya kuti wagari muna Methodist mumazuba akwa Pentecoste yagari kusha insoni ikutandira kukwamba ikuti wagari wa kuti wagari wa Pentecoste kambo wakafambana ikubarwa ikuti uri mumburusi usalala na muganasi wa myambo imwe na chintu imwi muri bobo ino bakabakabungwe kabera bakanjira moonja munkamu yabamwi lino chindi chakuitwa chabora chakuti tozururi kuli yonse yacho chirizizule maningi kukwamba ndimuna Pentecoste chirizizule iloko kukwamba ndimuna Presbyteria munarusa ninzi nichibora ikuchindi ikuti yoribonya akuyiminina ichwi kandizulirwi kuli ili yonse yacho ejo yakusya nsoni yesu wakamba lino ikuti na wafuka kweme kuli ndime paonjo wafuka kweme kuli nduwe kambo zinchanga wafuka kweme kuli nduwe kambo ulitamina kuti uli wabwe ikakuli toyandi ikumutobera ino kuti ndamba oyu mulombe munini ngu kumwana wangu wajabuka akwamba uli mebo kuba mwana wako ino uye yakuti ndimeni inga yandiusya nsoni inga yachita kumwana wako iyo njenjira itegwa muna Kristo suno ikuti yulika isina yakabungwe chibotu balatambula chiimo yatata yakabungwe pere chindi chabora ikutambula chiimo yatata ijwi iliyaleza Kristo pepe bausi gwansoni kabayandi kwamba ee ndakamba ura mumyambo ee ndakabona zilengano ee ndashoma mukuponesa kwakapolesa ee ndarumba iza mwami ndangurukite utubungwe twonse kandi kotamini kuli kali konse ako ndi mulanda wa Kristo oma ejo inga yabaza paura kutubera ibusuku mumwi mukanasi wakanjira akati the full gospel businessman mu Chicago andime akwakandikanini kwamba eji amundichatire pere sindi zinji ulayeya amebo ndachita ikuti ejo totwamba ura ibwini kwa baibele dainki ikuya akati ikabantu pere irachita zindi zimwi kala nyama kuchirwana pere choveni tabambi ejo basola kujana kusena poihwi mulikano mboka kapete ikuchatikisya nkhamu yabakorwi yabakaziyanja ikuti kwakanyina inthu chilipopo muli muna Kristo mwaru mwimu akamba ndilisi oko kuli omwe oyo muka inthu wangu gamba ta tandi chishomi phe gamba obora tuye tonse atulichenjeze ikukorwa nchoveni vakangokutala kuya kung'anda akuchita zinthu zyonse zobakali kukonzya elyo kamwambira ikujika machi amwi elyo mphawo wakaswera achibuye eli wakamba yebolizika botho winda ikujika machi angu mbuli bobu kukwankhana mung'anda ero vakamkha kuya mukanda ikambi ikuita muchono vakampha munthu umwi kukusena ikuya ngachikukula akuthamba jwi kwamba ikayimba ikayimbo kanini uli lwakwe sacho yesu owerede kukweza chiyingano alike elyo nyika yonse yende chakuanguluka kuli chiyingano cha panthu ponse elyo kuli chiyingano changu elyo chiyingano echi chakasalazigwa njochiyumuna ikusikira irufu lukandangulule elyo mphawo kunkha kumunzi kuyosama mushini oyo mukoru umwi mudhara wakamba ino inga ndakuambira nzi kamba ngomuna Kristo mwabona zakati kumusoleka kuyo elyo zindi zimwi nyika ndakachibona kukusoleka apopo tindakali kuyeya kuti chinga chiyochitika pere masiku ainda mumuchibero ndashoma oko mbuka kapete na masiku musondo sikukana na mphati yandikichwe muchimo kuita mazina a bantu pere uli mukusoleka ikupereka mbukonya kuimphene ndisola kutanthamuna alo mambunga kuswa kunkhamu ya mambungano onse amuna Kristo elyo oyu mwarumi usola kwaapikha mukati muya apopo wakali kukananina Christian businessman elyo ndakali werede kuba akuswangana mu Chicago elyo ndakayeya ikuti ndiyoba mu Africa kuchindi ejo apopo tindakakonzya ikukweza oyu mwarumi wakamba wakayima akwamba inkhamu mphati maningi inthu chiphati maningi munyika eno ejo yakasola ikuba onse mamungano ali mukujoka mumungano yakatholika munkhamu ya mamungano onse amuna Kristo nkhapera vana katholika bayotambula muya usalala walo ino nkhoze ka diabolosi iyo musololi oyu mukweso Zakarian muyendelezi wa international businessman wakayima akwamba mwarumi nakamana ikukhala achuno ikamba eyo tairinzira mbotwaka jinhwape gamba mukozi Branamu wakatuambira kuti einkamu yemamungano onse abo na Kristo iyo batola bonse kujando ya munyama kabela o imwaro migakede ajimumbiri gamba yotola kujando ya munyama eyo wagamba kuri ambide kuri ejo cha gamba kuti ngobweni eri wagamba mbanga ibanu banda ikumbwa mukozi Branamu kubora akupa rubazu wabwini wanchijo amunyamuge eri wagali bantu katandela kuzulu yosami ibakongoro akulira ikubora buyo kubuzwa bomwe kuzwa bomwe mweso ka Williams wakandi tumina ruwaire gamba mukozi Branamu mulombe ndazwa kuinda munkamu eyo yabantu gamba bakachisi zirwi zyamali amadola ali mwanda akakhede mumanza angu ikuti tule tiketi ilyako lya ndege ikubora ikuno akujoka mwabona buzwa bomwe buyo mwabona abantu abo eryo ijwi ilimbu kupira kubusena zindi zimwi nokutachisi mwabona kere mwabona jindi nchobeni wa tajwe makani ikunji inyika mboi jirwana ikunji tubungwe mboti jirwana leza ulimu kujitondezia ikuti jirebweni jindi wa wapati ya guma kumaregelo zintu siyo jitiga ndiza obo mbotu tazie yari iyo jitondezia ikuti chori masimpe ikuti na wa usi kwa insoni abobo inga wasala utaji ya iyo ikuti na uyofagwemi anchijo inga toyandi ikuji ya ularumaruma Hele mbobu ti muntu uzide moyo osarara mbobu ti muntu uzide inguru ziareza aliyando rwareza mu moyo wagwe amba ule ku muntu maminiti mashonto akutamba jintu jimwi jaruyando oro ruli mu moyo wagwe mwabona uli jintu jimwi ejo je jijitika tokonzi kujijita ejingu were de kubabuswa obububi ibwaro Yesu mwagali kwamba ibantu gabafuka bweme gojwi akumuya wareza oyo uberega muri mbabo ere jindi kwini wabiko antangarara kubantu leza mpao mwini gari ubunu na mwini ikuinda mchwi ino mfuwa mtu inga wahamba mshobo uri onse wakutaminina elio twagari ujisi mumazuba ayo ogo nukwa gari ikutaminina wakahamba ikunji irogo ikuti jagari jivya birogo penye wumwabona ikuti na guri wini ulele de ikubora ikuinda kujwi kambo baramba ikuti baka jisi mshobo yonse ya zintu ya mafuta kagunka mubantu abulo ikuzwa mumanza abo abana kasi kabasereme muburo wa obu elyo gabuswega kuyansi mabusu abo akunyamwena mujuru mabusu abo akutira mafuta elyo gajura gabasotogera anze akudwantaugira achibombiri amishobo yonse ya zintu muli bobo wina zintu zili bobo mubaibere wina jishomezyo ya jintu muli jejo mubaibere iluzutu ya gamba umasuba abu mamanino imuya uyota ndila kukoziana ya kuti jiyo jenga ibasare ikuti jila kwenzeka pere kuhina rukwaro kwa jejo pere jindi jagora ikuti ili aleza ili nilisarala ili atondeze kwa aleza ikoneka ikusha insoni agwaro kunkamu imwi kurubasu ruindirizia ikurwa nina jintu imwi mwabona kurigusi kwa insoni ikujatikizia ndirio pere kukasimpe kumarumi amwana kazi mulombe na musimbi oyo uri nchobeni muna Kristo wakasimpe jindireza nagabamba jichomezio jatu babatisirwa muya usalala elyo warutambura kuri jintu jimwi jikarigira mugati iganduwe jakuti tagwe jintu ijitola ibusena ibwajo jindi mutu asola ikuswana ireza ikutali mukunyanyamugwa ibumwi ikuyandisia bumwi na njisho imwi yabukombi gatikizi mugamwi na akansiyansiya na akayanza kabusumini ako katambula iyakuliumbulizia pere jindi nabora nchobeni kubusena muli musa ngakajita ikumbo yarugora wagenda kumbere kubusyu abusyu aleza singuzi zyonse elyo ikabona ijwi kalikana na kuli nguwe kuonya muli ijwi ajishomezyo jajindi ikuli jintu jimwi nchori jita kuli nduwe mwabona yebo tukafuki beme kuli ndiryo ilijita jintu jimwi kuli nduwe lino atulange lino goma mini tibuyo achirira ali kumi awasanwe uli bantu bamwi abo bakatambula luzibo luli bobo ero mbuli mbonikana na kuli ndinywe isunu ikutali mbuli imbungano na mbuli ikabungwe ndakana na kuli nduwe omuntu olike kutali kuti ubora ikuno kuchikombero eji kambo ikakuti ndakuyanda alimi ulandiyanda ikutali kambo kajejo andikana ne kuli nduwe imbuli muntu ufika ikuti buzwa bumwi ulenda ikusika kumamalino abumi obu ero ndiza atandikabiko alimi mukamba usuumbi antela takabiko here uli omwe oyo ukonja ikuswana kuya kabela oyo nguleza Eyo gogo skirida kuli ndiyo alimwi ikutali na mukanitu wangu muna Kristo mubotu na murumi wangu muna Kristo mubotu pele saa ndirulule alesa saa ndakasuwa nalesa mburi obo yutali kambo mwembeli wangu wakasuwa nalesa na kambo daigona wangu wakasuwa nalesa pele sena ndakasuwa na nguwe yutali kambo ndaka ungorola ikutali kambo ndakakana na mumyambo pele kambo ndaka muswana gari muntu kao kuina noya kufuka kweme kuli ejo kuli jintu jimwi ejo jirondoke telogo akunjoroma ajabu ini eyoko yeya yebo inga waswana muya oyo unga walidemeka mbulileza yebo inga waswana muya unga wajita eji ejo najimbi kutokera chontu akubona mbowenderana achwili aleza eyo inga waswana muya oyo unga wakwambira kuti wakafutuka eyo urakupakuli nkwa wabulemu alimu inga wongorora akubwira awojindi jabora ugukaka ijwi mbokuti muya usalala oyo wakalemba jwi ugake ijwi ilyakwe lini oyo muya werede ikusumirana azisomezo zyonse zyaleza ukwamba amen ikuti na tawujiti nkokuti ikwina nowakasuwana leza yebo wakasuwana muya warwenu alimu nyika ilifide inguwa sunu erejindu wabona leza akaseruka ansi akuwamba ikambo ikuti uyojita jintu jimwi pao kirajoga akujita ejo jindi ajindi ajindi pokuti ujisi muya waleza wakasimpe mbokuti muya mbo ugonza ikuba atala ya muntu muya usalala oyo wakalemba Bible pao ikufutata akukaka ejo tajirika potu ejo jakali jabusu babumbi wakamba jishomejo jiriku lindinywe akubana panu uli babo ibali ulare abalo bonse mwami ileza wesu mbati ikaite eyo yagali inchi to 238 mbokuti muya mbo ugonza pao ikutambula jiri jonse jimpene uli ejo eyo gauli waleza jindi ba Hebrayo 13:8 yagamba Yesu Kristo ngumba buchangu wenyasunu abuya myaka inakuti muntu omwi wamba oh ndachoma ikuti wakali isiriyo wajabulenge wakali muntu mubotu wakali musisimi pele kumube kwanguzu izyakwe nakali kuona na busiku omwi a George Smith mulombe oyo usobana amwana wangu musimbi Rebecca mwana mubotu wakaimba ikuno muchikombero imulombe muna Baptist oyo wakabweza ibuyo kamwambira kogwisha sina lyangu kujintu ejo kandiyandi jintu jakujita ajejo eri wakali mulindo mukoboshi nakali kujise musangano wa mulao eyo mbungano imwi ya Baptist atala musirundu ejo ero balandirwana janguzu wonse wabo kubusana ikuya alimu jatilizia takwe gambo tebandirwanina irwana ju eri nebo mburi muntu kabakonzi ikwamba ijintu nchobandirwanina ina nenda kaba nyonganya ere eryo ndendiryo ndoba yowa mwabona lino twakali takali kujise musangano oyo kutala kuya mubwini kapera bakajise bakatibe amishonari kubweza masiku otatwe amamanino amusangano wamula oyo mupati kutala musirundu oko wakali kutontola zakachitika kuti oyo mishonari wakaima akubola kuli Marko 16 eryo wakamba kuli bantu abo batakonzi kushoma mukuponesekwa kwapoleza kamba ndakali ku India ndimuna India alimwi ndakali mu India jindi mwarumi ikuno mu United States wasina yamukwesu Branham kabora mwemberi wakatalika kuenda abusena kamba mukanitu wangu wakali ufa kukurenge ndakali mofu nachitujimwi mburi obo wakakombera umwi aumwi wesu eryo umwi umbi wakaita munkamu yabantu ikutali akwalo ikuziba imulaka wesuwini eryo wakakanana nguzu zyaleza alimu wakamba kuli wano twakaponesekwa bakasola kumuumuzya ndibakakonzi akujijita ejo ngu mwabona muonja mumuswangano wapo beni awo balakaka akwalo jintu jiri jonse kapera bamwi bantu akwalo bangu oyo mujisi wamulombe galo ansi ndibakakonzi akwalo ikuba ajintu dakwamba yakali kuyanda ikuziba kuti na kwakali swangene nzira imwi njobakali ikukonzya ikupikira manu akulingula umwi abali ndu wakamba ndachishoma Rebecca a George vakaunka ikubona mulindo oyu eryo wakaunka ikubweza musimbi iwakali ikujiswa ikubanga nkunyonganya kuyeya anini abobo vaka ndijitira ikuti ndibole ikubusana ikuya akubona imusimbi ibusiku bumwi kabela ndakainka kubusana kuya mulindo munini wakali kede kuya kabela ndakamba sena uli mushomi wakamba na yandisina ndi nape takanyongene kuyeya muya buya wa diabolosi takaunhwisipe mwabona jitola ndwe eryo toyihi ulabora onya janguzu ulasunda muntu eryo tabajihi vanakasi abo benda anze awa mukagwagwa tabasamidetu butwa Gaba wishi, inga gabali, inga bagonja, ikutondeza, akungonka, kulinchijo, ikututa, kwejintu, chobagajita ijibi, kubaru mibabo, nazi mwi, mulibabo. Ere mumyo yabo, taba wishi, ere muu ya wajabulosi, ulabe indereza. Baga njiru wanguo, kambo zunga na ganzu nchanga, wayanda iguli samununa, izisani. Igu samununa, umbere, ya mwarumi, ulebio mtu omwe, wakajigita, mubaibere. Mbabo baga sondogede. Bamu wa sora guli humba iwabo. Yama wishi. Mbabu pyungi irogo. Kongeresi ya irogo. Mwede gula ngirira. Amuriele geru wanu gutwi iliareza. Agubonda pomu inhui. Oimurindu wa gamba. Oh, gala ndambira guti. Nagaba batzi kwa jindi nindagali mwana. Gamba. Tandizina. Igushoma izintu ezio. Nape. Nagamba sato shomi Jesu Kristo. Eri wa gamba. Tandizina. Ndajita nape. Wagamba. Zimwizi ntu zianzira ya rwenu. Tandijishomi. Nagamba. Mugwini. Toshomi izi ntu zianzira ya rwenu. Nagamba. Pere saula choma kuti wagari mwana waleza. Oh. Gamba. Urabonzi ya kuti mga agavedi. Nagamba. Arimi nagamba. Sena ulamushoma ikuti. Ulimbu mwonya sunu. Reza unga wakufutula. Wagamba. Sena kulizi ntu ziri zionzi ejo zirigo. Yama lele azi ntu. Muli obo. Tandi shomi jintu jamagani anchijo. Ero nagamba. Ino inga wajita nziku tina waliku kede mumusu angano. Agubona ireza muu ya usalala. Ulinguleza alike urigo. Gauberega agati gabantu. Leza mji moja tata musumpuru wa muliro. Abase nsimi. Leza mumwana wagwe. Paoleza mubantu ibagwe. Nguwe buyo gwareza. Leza omwe imupati oyo. Uhumba ibutamani. Nagamba inonga wabona nzi iguti walo. Agati igabantu bagwe. Walamba. Ibo gubona. Iba sinke matwi gumba. Igulanga. Ankamu yabantu. Agwambira ibantu. Jojirubite ambabo. Alimi mburi. Mwaga jita jindi. Nagari anu ansi. Wagamba. Ndasho maguti. Jaba igulingula ibube. Wago ungerezi. Wago nyenyezi. Ziagu ziarwa. Nagamba. Ulimuji mwajibi abi guinda. Mundari iguye ya kutimbobede. Yebo inga. Noariga botu iguti. Walisondogede. Mabona. Yebo inga, togape gwi igusarazi ya imuzezo. Pene ndagamba, unji dwebu ya muu ya mubi. Ndagamba, jindi jeso nagambira mwana gazi kumugaro. Magani abaruni ibagwe. Jindi nagaranga abantu agusibami zezo. Iyabo, saa inga waita ejo iguti. Igulingura ibube wago ungerese kwa wanyenyezi. Yaguzi ya rwa? Mwabona, uhunga iro maningi. Mugabungwe, gate kwa rusa. Iguti kufunga jintuji mpene. Uli ejo inga. Wababurubisi. Inoleza uyanda mtu kuhunga ilwa mutwi. Kufunga jintu jimpene. Kuli ejo jirulubide. Yesu wagamba. Majwi a mtu onsi ave abubeji. Eryo angu ave bwini. Ngoyo mtu mubukaro mubonya kwa sayansi. Wasina ya noa. Wina na gafuka kweme kutwi ya reza. Reza wagamuswana. Arimi wagamba ura kulingwe. Wagalizi kuti wagalireza. Arimi wagamba iyo wambura. Wina mbura. Nwaga wide pere waga shomo iguti mvula iyowa. Kabela lushomo oro. Nwaga jisi. Hina nagafuka kweme. Iguru beresia. Waga tola miyaga iri mwanda amagumi obiro. Igu yaga ibugato. Gaguli nyiga yaga ligumurwana. Hina nagafuka kweme iguti iliareza. Mubusu babu kagwe. Leza waga mfutula ave nganda yagwe. Kambo ganchijo. Waga li. Obondiza. Mboja gali kubonega mfuwafuwa gubantu ibambi. Pere ulingwe. Waga swana leza. Waganyina magani obo umwi mbagari wa science. Ejo, jagari mpene. Obo, mboja gamba ikuti. Ti jagari kukonzega kujitiga. Ti jagari kukonzega kujitiga. Wagaswa nareza. Ejo mboji bede jindi waziba kuti. Wamba ura kulingwe. Ingawe ya kuti jagari jintu. Jabufu wafuba. Jindi mtu umwi. Jindi. Lizi kuti uliba ntuba shonto mwinyiga. Bajatira. Uli ejo. Tenda amba iwabwini. Wima guno agwamba. Mbubo mbamba mwami. Ndiya kwa Arizona, uya njoswa na bangero, barijiroba. Mbuji tiga kutoverene, monsi. Wagari nkamu, yaba arumi. Yaba yungi, iguya. Igujibona, gajijitiga. Igusiku mwi. Igujamba, Los Angeles iyo wita muruzi. Kile jindi, na waswana ilesa. Arimi lesa, oyo. Tagagiri, lesa, oyo. Ujita mbuponya ejo. Tagamba, iguchi, uyojita. Yonse wagajijita. Yebo tofibeme kuri nchijo mpao. Tuede kutoka agusi kwansoni anchijo. Inga wambira inga yonse. Jini mutu naswana lesa. Bamba ula kuri ngue. Eyo gasimpe iga lesa. Kaba igagwe. Mumoyo wagwe. Tafibeme kuri nkago. No wagwina nagafika kweme. yaga wanaga kufuwa fuba, uliba mwi banyiga, tere ikutari kulingwe. Musa aji ndi nagali kumberi ya Farao, bina nagafuka bweme, iwa ambira Farao ikuchizi, ntu ezi, simwi, ziyoje tiga. Kambo waga suanalizi, bezo waga mwambira, mwijite oji yaga muliro. Musa wagamba, mebo mebo ndesi jibebe, ejo, nchaga jisi, ugulemu wagamba ura, wagamba, ngoyo wabo ura aroni. Yebo goba, leza, kulingwe, habela uyoba musisimi, kulindwe. Ndizi togonzi wamba ura gabotu, pele njoba, amuro mwago, ngoni wagabamba mtu wamba ura. Ameni, ndabo terwa ejo, oyo ngulesa, nguni wagabamba mtu guba musike matwi nasi atambi, na nguni wagabamba mtu wamba ura. Leza wagajita, wagamba mwami, nitondezi yei kule mwago, gamba ino nchinzi, jiri mjanzari yago, wagamba, umusago, gamba, kwa uso era ansi, wakasanduwa guba nzoga, gamba, kwa igweza albo, ya kasanduwa guba musago, amen, nguleza, kwa vika janzari yago, mjamba yago, wagaribika, wali kwisha, ya katuba mburi janda, gamba, wali kiosha, aguli kwisha alimwi, elio ya gaba mburi janza ilimbi. Nimeleza, hao wagenda kumberi ya Farao, agwamba, chagamba ikuti, inga, jioamba, wagamba, jioba bobu, abobu, wagaweza musenga, agusowela, muruo, agwamba, mubobu mwamba mwami, intabwa azibore, atala, anyiga, elion tabwa, siagabora. Wagaweza menda, agwatirira mumuronga, agwamba, mubobu mwamba mwami, kabela mironga yonse, azintuzi yonse, jika sanduga buroa, wagaitambula, yajanda, iguwa ikuzwa kuchuru nyomulisi mumasuba ama manino kulele kuba zipenzio kulorora alimu alimu yomu yeye sumamambe mjende jabaibere jisubulo jagwe jagari jagu mwamabwe elio mbungano itashomi iyo jaikwa kuinda ugu mwamabwe azifura mabwe jagari nzira lumui ya jisubulo jareza uyoyu mnyamabwe njiga eyi ya batashomi yalani eyi ya mamambe uyoyu mnyamabwe ikuzwa ikuchuru asifura mabwe silema mburi ijivela ya talenta ari mapaundi ari mwanda imbungano ya mamambe iofa njiga ya mamambe iofa kunsi ya jisuburo jareza kunsi ya kumwa imawe mburi mga gajita kumata ligiro korurama kulireza umbungano ejo chotwele degujita toonse kujogera kulireza oyo elia wa miaka iri magumi ilo luse wa mabogo agari kuboneka itufua warubwa wabusyo waga indi wamalesu ahwi asingitwe singitwe yakede iguya munkanda garangite kubusena atala ya sibi siyabantu lezo waga kanda kulinguwe jifumo jimwi gamba goya kunselida kuya awiyo ambira ahabu ikutimu me awalo tawugawi ansi ikuswa ikuchule ikusigira ndigawite ingatabona meso agwe manini galanga kubusena ikuswa kunsi ya jiresu jangwi jivonega ikusingwa singwa musago oyo mchanza yagwe tenda Munserezi ya mukwagwa muri mulombe wa miaka iri kumi ajisambo mwe ya kugomena wagenda konya kumbere ya busu kwa mami agwamba awalo mume kaugabori ikuswa ikuchule kusikira ndikawite wina nakafa kweme kulilesa na ichu iri yagwe wagambira mwami na kufunga muntu umbi wina nakafa kweme kagerede ikuyuba igwamba lino ahabu uyoba jindibika mukuyeya chintu jimwi muri Yesu aho ndagamba kubantu ndasika kukasena ndiyandika irushomo irunji ako kegambo chendeli ikumunzi eno kujana ii ikupya kwanguzu ziarushomo njisi obo muri ikuti jindi wakombela ibantu ulalilegelera ba diabolosi ndalomba kuti uswene ikuya tawe rushomo rujisi milambi aboya ajamba wajo jindi kwamba sindu zionse zimbi zira umbuna mutanjiri ba diabolosi amuswe oswawa ndi mwana waleza wakatunga areza wabasia barike ejo jirazwa tojisi kuli regalera kuli chabulosi wina jintu ya kujitangwe ikutafuka kweme kujui yaleza kutafuka kweme kukutunga iwago kutafuka kweme kujimo Yesu kufanso nebuyo obo mbondibede kote ndi mwana Branham ogo nkuzi arwa iwangu kwanyika nifuka kweme kukukajirwa iwangu pere mburi mulanda iwagwe nandifuka kweme nandifuka kweme kujui yagwe na ntubungwe mamami endelesi bangusu sinji na kufungwa mbojinga jaba ikuli wambira gale ikupa winguzi lesa na wajita Musa wakenda kumberi ya Farao wina na gafuka kweme ikumwambira ikuti tadaka ihwanyi akukweza mazuba agwe manjibobu ikuya munkanda wakamba wamwiba nakasi bakare ikumbali yabana banu gamba Tio unkato onse, agwalo, igutari nsumba yomwe, iyo shara, mushure, tio tola ngombe zesu. Wina anaga fukabwene, gambo onse, waganjira momomoni, waru angurugo. Agoke gambo mwarumina mwanagasi, ibagwasi na kufunga yintu, jasola kubora mugusho ibareza. Elio barizi kuti, lesa wabaponya. Munjira momomoni, waru angurugo, ya muri mwani, ajintu jiri jonsi. Wangurugo wakari mumoyo wagwe, kambo wakaswa anareza, oyo wagamba. Limereza wa Abraham, oyo wakapa Abraham jishomezi. Harimu jindi, jindi, jaru nunugo, jaru wangurugo, jirafafi. Nagutuma kunserorugu ya kuchi, ugaba kwishe. Ino nchinzi jaku liregelera, kumagani ayo. Kala utakari kuonze kumuchaya, wakari mtuku yo, wakari musige. Inga naga muchaya, pere, taga fuka kwe mekutwi. Wina naga seremuga akufuga magumasi agwe. Agulombele la jintu, uli farao, wagamba, ndabora, igubatora. Walo wagamba, ee, togonzi igubatora, wagamba, chibotu, koguti, uyoba ntabwa, agusu, wanyiga, igusigira, wajo waire, munizizyo, elio, chejo, yagajitiga. Gamba, oh, Musa, obatora, gamba, chibotu, lino, sawe mpa, gamba, ee, ulagonzi agunka, masuba, manji, bobu, munkanda, wagamba, pao, zinini, zilabora, amen. Wamba, mudima uyobora, wakasiambi, chakuti, togonzi, ikubona, ibuse na bumi, usigira, kuri umbi. Eyo kumaregero lufu, wakabora. Kuzokuli fara ukusiga, kumusige, wakali lufu, uwa mwana imupati maningi, mumugashi. Kagere, deguli regerera kumuturi onse, wakali mwana wa Abraham, wakasiaro wa muya, wareza, wakape kwa kutumwa, ibuzwa, wareza. Murumbe wareza, iku ya kunselero, aguyo kwisha, ibantu abo. Eh, sare za tagonzi kuita jitu. Chijona muora eri. Ikuta kwisye mungano. Yana buinda. Daniele, Tanaga. Davida, Mugwini. Kagayo wa gumbele ya Sauru. Jindi bantu bose nwagayo wa kori hati kuse na kuya. Wina nagayo wa gwenda gumbele. Egi wagamba. Mulanda wago. Oimurumba na munini uboneka kukotela. Chakubicha wagamba. Mulanda wago. Wagari gwembera mberele ziawisi. Kabela masegese wakanjira akutola yomwe ya hiyo. Nagamanda anze, munkanda, akumuchaya, ankwiripo e. Imulavu waganjira, oma, imulavu waganjira, akutura yomwe, ya hiyo, akutija munkanda, eyo, nagamu mnyankwiripo, kindi, nagabuga, nagamuchaya, wagamba, eloresa, oyemwa arumi, waganyongeni, haingwi au, galo, basurumamba, bagompeme, kabatamina kubegaresa, wakuchuru. Elio, nagamusia mufilisiti oyu, utaparutwe, igulibonya, abu sena aho, agusampaura impi, yale za mumbi. Gamba, mulanda wago awalo, ulamujaya, kamboleza oyo, wagaba mulavu amasegese, ulindime, uyoaba agwaru mufilisiti oyu. Ina nagarumaruma, kagamba, antena, kiojitwa, wagamba, kiojitwa, wina nagafabweme. Daniela kumbele ya mwami, wina naga yowa igususia imilao, yagwe, yagu titawe mtu unga, wagomba, titaa, ulingwe, wagachula, kurungwito, aguwara mulembo, wajiweso, agugomba sindi zio takwe abusuba, wina naga yowa. Shadrigi, mishagi, abedinigo, wina nubaga yowa, elio, bila yamuliro, gamba, leza wesu ulagonzia ikutuhuna, leza ulagonzia kutuhuna, pere kutina, kajita, katugogo tamina, jigo ziani ojago, wina nubaga fukabweme gulichijo. Pepe, munene, iwa gafwa kweme, chobeni kulichijo, kambo, bagaliji hii. Samson kuina na gafwa kweme, umbele ya bafilisti, kindi julu, jabantu, nojaga, vindanina, kulingwe, waga abwe saajifuwa, jamwebo, waga mbongoro. Arimi zelongwa ini, ziagari kutandula inchi yomwe, ajisena, ugomena, ziamukuba, waga umia ibari julu, anjiyo, eyo, nekubabobo. Wagajiri jisi jifuwa jamwebo mujanza ilagwe. Ina nagafansoni wagabwe zabuyo ejo jagari mumanza agwe. Arimwi wagawuka anchijo. Wagalizi kutimuya waleza wagari aringwe. Wagalizi kutu wagazela agari munaziri. Wagalizi kutitawe ijintu jagari kukonzia imupenya. Wagari mulanda waleza mba ikuti wagari mubuganze iwaleza kuhina ijintu jagari kukonzia wima mzira agwe. Nagutagwe magani na mami iwagari bangae na bafilisiti na kufumga ibambi. Iba gabora, chivotu. Johane kuina na gafwa kweme kutuliareza. Elio ya gabora kulingwe. Munkanda, akumuambira igunka. Iguyo babatisya amanzi. Kuina na gafwa kweme igwamba. Ambone mwana mbereli waleza. Oyo ukisya jibi janyiga. Mkambo muya waleza. Uli alingwe. Kuina na gafwa kweme kumbere ya bapaisi. Kuina na gafwa kweme kutuliareza. Jindi na agenda. Kumbere ya Heroda. Muga intu wa Filipo. Wangali upona. A Heroda. wagenda kuonya kumbere mubusu kwa mwami oi mrongwana waga indi wabusu kwa boya bunji ikuswa mukanda iguya wagaswa iguya igatagwe wiyo na jintu jimbi eri wagenda kuonya kumbere mubusu kwa Heroda agwamba tajiri mumulau kulindwe kumubwesa wina nagafuka kweme kuchi yaresa masimpe nagafuka kweme nchobeni kulindirio Stefano wina nagafuka kweme kuchi yaresa kusanguna ivantua pentekoste kutara kuya kubuzwa kwa pentekoste yindi nivaka bungene munganda ya mchuru muya usalala wakaba wita iwinda wishomezo yaresa luga 24:49 yagamba ambone na mtu mina ajishomezo jataka iwangu alindinye amulindire Mumunzi wa Jerusalema iwusigira nyebo mugatambule inguzo siswa kuchuru eyo shomezo jonse ezo itwi yaresa nzola kashomesia kulimbapo amuone ndatuma shomezo jataka iwangu alindinye Peri amulindire iguya, mutatambuli, rwiyo rwachabugombi, na rwiyo, na zimwizimbi. Amugalindire mane, mugazu zikwe ingusu. Eroji indi ingusu ezo, siswa ikuturu, jabora, mburi guo pati, yungisha, wina anu wakafuka kweme, kumaga ni mabotu. Petro waga ima, gamba, amusanduge umui wanu, nyebo na warumi, amansa anu mabia habi, mwagabambura, mwami warumuno, oyoleza, mwagabusia ikuswa kubafu. Kabela tuliba gamboni. Gambo ee jinchijo joelo nchagamba ikuchinga jiojitiga mumazubagu mamanino. Njotilamu ya wangu atala abantu bonse. Wina nagafuka kweme kumaga ni mabotu. Stefano munini mburi mbundamba mwamiti masho ontu aida. Jindi nagamana iguya mburi ii. Igambisi ganyonyona. Tagali mugamba usipe. Wagalibu yo daigona. Ere wagarungurura. Kumasena onse abubuge. Wagaswana reza. Elio jimburibu yo igusola kumulesha. Jagali mburi ikusola ikubika nganda iyaga ikusima muliro alinjio abuzu wabakuo maningi mchindi jajirimo kambonzi zindi zionse guo yaga unga yaga yasia imuliro umbi yaga mugunga ikuya unkamu ya sandra sata mugonzi ikumbwisha ejo mwajibete jajiri mburi ikumeneko kanso mugombi wonse kubu bungene ugeendelesi wa ikumeneko kanso Wonse kubuya kubuya kugenderesi bankamu ya Sanhedrin bafarisi basadugi bana Heroda kufumbwa mbagabede bagerede kubora munkamu eyo eyo bagamusala yo kufambana ibutari igabunga gomwe pere kamu mpati yakamusala yo kufambana tula kujaya yidi nagenda kumbere gifumo eyo haibe yagamba ikuti usikwagwe bagamweka muri angelo Wagamba, harumi abagwesu, andigana na gulindinye, na matata besu baga kara, Mesopotamia, igabata na bora, uharani. Asimwi, wagalimunga wonka agupa magwaro, hao, naga manizia gwonse, muyo waga bora aringwe. Wagamba, nyebo nabasi yunguni, bataparu degu mioyo, agumatwi, yonse, muragaga muya usalala, buliba mauso mbaga jita, anyebo mbomu jita. Wina nagafuka kweme kumagani mabotu, tagwe nagafuka kweme kutwi. Ina nagafuka nsoni kumbere yankamu yonse ya Sanhedrin. Pepe, Paul waga amba kumbere ya Agripa. Mwagari mjuda, waga isi kwa kunsi ya Gamalieli. Wagari mtu ule megu waga pati. Perebus wabu mwi, amu kwa babu sere mga kwa Damasco, waga wora mubushu. Gaswa anareza, angelo waga sere mga ansi, iguzo kuchulu, mujimo ya musukuru wa mrio, mumuni oyo, waga mumi na ansi. Kanya mga wamba, mwami inoebo ndueni, eri waga amba, nimeche Yesu. Taingi kumbeli ya gripa, wangalorora gano, wagamba. Tandifikweme, kumagani mabotu, a Yesu Kristo, kambo ni mguzu ziareza, urufutugo, kubantu bonsi, a bobashoma. Masimpe, inobenzuma atobo lagu yansi, hamutu. Mujindi yonse, jabukaro, pere, twainda, jindi. Pere anda ambe eji, imutu oye waga sola igunjila, mugu bonana, jindi jomwe areza, uri ndikwi. Alimwi ichwi, yagaba mga ikuba antangalara, akuyoburuwa, mulingwe, wina, igu Sansoni, kumagani angao. Tofinsoni pe, utandipi, igu Sansoni, uwamba iguti, ndashoma ichwi yonse yareza. Ejindipi igusa, msoni, jindi imwami, namba kuti, uwamba kufunga jitu, uwea, ugajambe, akujijita. Ejindipi igu Sansoni, uwamba kuti, nagazuzi kwa muya usalala. Ejindipi insoni, uwamba kuti, nagamba ura mumyambo imbi. Enipi kusansoni iwamba kuti imwami uwesu wanitondezi ya zirengano. Enipi kusansoni iwamba kuti ngumba bujangu wenyasunu abia miaga. Jindi mwale tuwa kumbere ya bendelesi abamami. Ugambo gazi na ilangu mutaribiligi ejo chomu yawamba. Kambo jope kwa gulindinwe mujindi ejo. Ya mulindi nywe mwamba pere tata iwangu oyo ukara mulindi nywe pere mfumo mtu oyo ufra bweme mulindi me achi iliangu munjalani ei walonjo musila bweme umbere ya tata wangu abangiro basalala leza tukwase kutafuka bweme pere tukwase kubabumboni bupona bani wose mchisimilano jagale jindi baluwa sisimi nubagabora bagaba ichwi ilipona bagali ichwi Yesu wakamba kuti bagali baresa Eryo mbobagabete kambo ichwi iliareza yagabola kulimbabo balamba kumbobawa mbamba imami ere kufumwa siku iya wa Kristo oyo wabora mugati mkuswangana anguwe murununuko alufutuko wabora umoyo wakwe mkusikubona wareza Ero alo mshobo wabu umi ngotwele de kupona anzila mbotwele de kwenda anzila mbotwele de kwamba ula ikutileza ulari imini na imwini ikuinda mumibili Yesu ifiga nguni ugonzia ikufa bweme uli ejo ikutinanda wola kusena ikuteti ndagali imumpi ya basirigali ikuno mjoba sumbio ikuinda kusena munga iagwagwa mkwende rezibonse inga tinda fuka ikweme kudolopo inga ndaba jivela ya dolopo inga ndaba musirigali jivela ya dolopo ikubamba Milau agulire mega. Ikuna mtu wa inda amalaichi atondezia. Iku salala. Inga chinda fuka weme. Iku muambira kuti wajitajiro vide. Iku mupa tiketi. Oyo. Ngomulimo wangu. Kambo. Ndila boze kwa. Imari kudolopo. Ndila pone na kudolopo. Ndijisibwa mi ikuswa kudolopo. Na wema gani na. Waligole duwe na. Elio penzi. Nyaga jisi. Wayondi minina. Naima mujira ujangu. Kambo. Ndili musiligari alumi na. Nagasagwa. Na kubikwa. Mugati awa, akupegwa igwami, kujita eji. Ulerele kuweza mula anguzu. Asintu, akubona kuti ejo, yajitwa gabotu. Aho ikutina andi muna Kristo, alimwe, nizuzidwe, amuya. Kandi samide ibumboni, wabuge igwa Jesu Kristo. Kuti ngu, mbabuja nguwenya sunu abu ya mnyari. Ulasori kulegela diabolosi, kukutonta igagonse, kukulaila, kwamba. Yebo, tojiti eji, alimwe, yebo, tojiti ejo, yebo, kujijita. Lezo wakupa ii, mwabona tatu wenguzu, oe msirigali tajisi nguzu, iwi miga moto gala oyo. Jijatikizia, zimwi zindi mamota, ala nguzu, siri imyanda yotatwe na yonde, ya mahozi pawa. Ino inga, wajitanzi ajejo, pero ujisi wami. Eryo, nemungano, tulijisi wami, mubuge wa Jesu Kristo, ijuili yagwe, ya jichomezio. Aleluya, izuntu ezio, nzejita, muyo zijita ayaro, iwi inda ezi, muyo jita. Kambo nda inka gulitata. Mutafuki bweme gulingwe munzirani ei. Njirani ya mamanino. Inyongene imjabi eyo. Iyo sola ikuba anyiga. Ei imjabi. Ita salari. Aizu ide zilonda. Sionse zia sama. Sionse. Sintu sionse ezio. Zira ligwelela. Zira zitere de. Tunzenyu. Twa zisi. Twa sofala. Zisi zilimugu mwaiga. Ya ulale mumakani. Amu Afrika. Wafimi, baba nyama, musogwe, gabajita ikuweza maradio aji singu zumaningi iguti bangwe, Elvis Presley, Kate Boone, abamu ibarombwa na ato mwe, rock and roll, aguziana, waguli nyona. Ere wajisi, igusola kubabona, gabaziana ato mwe, igukuna usiamitwe yabo, aguziana mbuli obo. Wajisi, gaba ima, agubalanga. Ere mwabona, tabari, bana Amerika mbuli Kate Boone, Elvis Presley na Ricky Nelson abalo barumgana mbobabede tabari ba Judasi bamushobo oyo pere bari mwabona ngomuya eyo muya tauliwyo mu America wamwaiga unyiga yonse ikubaleta kunkondo ya Macedon balasi na mburi bobo na buri ufumga igisi kobaswa Africa India ufumga mbojibede Wabubu vyabi azintu. Zia mwaiga gunyiga yonsi. Igu inda kumuntu omwe. Waka jitariga. Abobo mbwe jita magani mabotu anguzu. Ziale za singuzi yonsi. Amwaiga gunyiga yonsi. Alimu jindi. Jagwa andana. Jirimu kujitika eno. Jindi leza narimu kuita na kuinga. Alimu jabulosi ulimu kuita imbungano. Andi vejibela jana kuinga. Atugombe. Oyandu waleza. Kwa bulembo abulambo. Mwami, tuliku jindi jaku mamanino. Tulizi kuti kulizi ntu zipati siliku mbele. Nekuba kubusena bumi. Kubusena bumi anze, mububi, obu, abusena awa. Ujiriba ntu basho mega abo, baga sarwa kubumi. Inga atija konzega kumuntu omwe na abarumi wabiro. Eleleza, sebo toonse ato omwe, atumwae. Mutu nyone no toonse, kutukonzia, magani mabotu ikuteti, Jesu labora. alimi mwabona igumwaya ibuyo jinkwa ijinini ambali ijwi ilinini kufumga igubusena basi waze kubabede bayoto vela jinkwa ejo naja vora guinda kutepu naja vora guinda kujwi na bumboni basi waze bayoji tovela umasena ajo agwe ndereheka kambo kulire mbedwi ogo kulimutunta ugogo basi waze kubayobungana oya ndwa jesu tulizi kutiebo ulimutunta oyo ngotulia yebo ulijwi alimijwi liagaba mumubiri wabuntu agukara agati yesu balomba leza ibuteti mburi mbotu mwaya ijwi ibuteti basi waze ibaga simpe mayori jana tutabi gafwa bweme jindi twa imagumbele yabantu ibabyabi bantu basi ganchimwa basi bugombi ufumbwa mbwa bete mburi paulo mgaga ndira timoteo atubeba jatisha mujindi jerede jindi jerede igulaya agutapatira alimwi agonse ukaziga imoyo onse anjisho kambo jindi jirasiga chobatiga lege igusumina injisho mbotu pele kuzisusi iziaboveni hayo ikama iguli janina anto omwe iwafundisi ibali mburi iguyanda iwamyo yabo ibeni iguti bababotelwe igubangwa elio bayonyo nyongwa iguswa kukwini uya uli yama kwangwalizia leza tupona mubuzwa obo yebo wandelejala kupona ijindi jilamfu igubona ejo igujitiga mburi ejo jivikidwe iguno nchobeni mupe ili ajiswi ya jikombero ejisunu wa miaga ili magumi otatwe aitatu ya gainda leza agolerega umwe aomwe mugati muno utina uyoba omwe mugati muno mwami oyo utana libambiride mubuswanganya iguti tabagonzi ibuyo kusumina na achi iliago alimi tabana kuswana kubusu abusu mubusi baguti toribuyo kuinda umurimo wa mushoba umwe iwa wa wakutambura mburi mbonga wajita gansi nasira na jintujumwe pere waswana leza mumi alimi ikutina tabanajita eji mwami akube kuti wajijite njonya eno nda shoma uri munsi nchobeni kujindi eji kandizi nambani kandizi akwala ikutina kuli uligo umwi pere ndilingwa kusororewa ikulomba ikulindwe ikutari kuti bantu bandiwe kambo ejo inga jaba jienza jakupa upa leza wagaga kandi yandi ikuwasiku upa pere ndajikombera akusinizia mumoyo wangu mwami kufumo mwarumi na mwanagazi oyo ngoga na nina jifumo jino akube kuti batafuibweme munzira ya bubombe pere kulale kunsi mumyoyo yabo bakutambule eno kubola kumangoleza aya ubabatsigwa muzina ya jesu kristo ikutobera julionse ikulionse ikuti na ibaga babatsigwa kugandene na kusansaibwa ikutirwa oyeya tulajita mwami ejo nchogamba kufumbwa imuntu oyo ukwisya ijwi yomwe ikuzwa kubuku kuyongezya ijwi lyomwe kulindiryo jibera jakwejo kwisikwa ikuzwa kubuku lyabumi nekuba kuti wasola wabora wabikazi na lyakwe mubuku ta tajigabereri atuve basimizizye ababombede lino bali mwanza ago mwami wojita ambabo mbuli nduwe mbobona ikuti jirene kambo mbibako muzina lya jesu kristo mwana waleza lino notuambide imitu yesu gigoteme ngiyanda kuti muyeye nchobeni jakusinizya eno nalilega lutanzi mukumbuka kutandira maminiti ali kumi awosanwe lino tuyanda kung'ong'ona alimwi ayebo goyeya mumoyo wako sena ndakaswangana ileza nchobeni ojiyeya buyo mukusinizya nchobeni eno kambo takukabizi ndi zingi maningi ndiza ikusikira ndiza jindi jamamanino eno ikuteti yoswanana nakutanaba ikubola ikwakwe waswena enzuma magwaro onse aboneka kuti atandira kuzulira alimi nga japa ulindwe na amebo eji nga japa jindi yesu jerede jamamani nga tunonkide nakutanasia njonka anguwe rwendo lonse inga ndamvwa sa ufwa bweme kulindime ajwili yangu inga ndamvwa mufutuli wangu lino amuyeye ibuyo kuti mulede abulo gwarufu eno inga mwahwa awo inga gwaba gumuga ere tajiri njonya eno obweza chingano jago ndiza werede kutula eno tobera ndime lino mumoyo wago gohwira eji njonka anguwe winda mumunda njonka angwe winda mumunda njonka angwe winda mumunda njonka angwe angwe konse ino amitu Yesu gigo teme atunyamune manza Yesu mchulu agwamba njonka angwe winda murubeta lino ejo nchejijo jiri mkujitiga njona eno unimukutubetega njonka mwami sena wandijana mulandu wao kondijatira winda murubeta rwagwe ino ndibetega kubani jifumo jino mwami angwe mulu nisolege mwami bwana kutina kuli jintu yitasali jiri jonse mulindime ngwe angwe rwendo lonse tara twakurumba jifumo jino kambo gamanza ayo onse inda bwene muntu omwe pere ibuyo nobatambiga manza abo mujuru nakurumba mwami ndashoma tojita ayebo mwami agwe muntu watambigide imanza agwe mujuru gari bambiride ibinka murubeta otubetega mwami harimi kuti na ulejirubide jiri yonse mulindiswe otujatira kambo ganchijo tata otupa aluse rwago kambo tatuyandi kukuswana kurubeta kujindi ruse norutago abobo iruse nkoruri eno abobo twalomba leza ibuti uyo tubetega akutujatira zibi Yesu igwendera na achwi iliago ya jishomezio jago halimi kutulega tuponene induwe masuma onse abu mikesu mungutaba wafuka kweme kumaga ni mabotu lino tata ikutina ndiyando irwago tulatariga masondo au tatwe ikuzumana na eno amiswa angano obamba nyo Yesu kambo ganjio mwami kondi bamba oleza jiri umwi wababo bayungwi bapengede maningi ikuyanda nduwe ndagomba ikuti biyonde nzia akundila ilila muzintu ezio yendere de ikujita agwamba mumazuba aya abora wenze akula ilila mwesu nevi wesu muyandisi mulanda wago wajamba mwami amwesu mani abada igona ambungano abashomesi abantu bonse abavungana guno watubamba mwami ikutinga tukonje munzira ini yabona Kristo ikuleta basi zibi kulinduwe akuleta basi mungano ikuzuba ileza oyo ngotuzi oyo ngoto kaswana jigaminina ikumulegela ave leza iwabo abaro lino tata eji katukonji kujijita katukonji ikubanji ya kereyebo muu ya usalala kuhenda atala yabantu izo ya mambungano elyo mbuli ilusibo runini yondaka jisi anduwe ijifumo ojimui kwa ya ukajanine imwana wangu na winga ukamu kwishe ikusu agati gabantu agati gamambungano la kwishe na winga oyo nilegele munkombyo eno mwami kutuma Rabega njo solaguba Elieza weni kwa sawa mulanda ushomega alimui akube kutileza wakujulu atume angelo iwagwe kumbele ili angu kumbele ili Yesu ikuteti tiyo unganya zintu ezi anto omwe akuketa na winga oyo waga sala kwa jilomba musina ya Yesu amen ino mundiga tire umumusia asho onto umagumi ali obile awosanwe iwindirira ngerede kuti gandhi zwide awa maminiti ali imagumi obile awosanwe ainda ere eno mlayanda inyimbo eyo yaga indi kutolela zina ya Yesu saa taliri botu yaga imba eyo eno wanyaga ili magumi otatwe ayotatwe mburi nyimbo yagu mwaiga rubabatisho romansi unkomwe ya Jordani ya nyungani sigwa aguo ndaima elyo ndiye yaguti nyimbo tulogo kwa ibweza ibu yo kwa onse koya zina liandisi oh mburi ribotu ulangisi ino kusuga na manza amuntu umwi uli musili yako zina liandisi zina liandisi oh mboli ribotu blangisi banyika arutangaro ruwa kujuru Inu amu ibaruga ibu suangana wa masiku sunu 7:30 masiku sunu Linu aki imbe gampango kwa mwe aga Mwabona Go Tolelela Sina Ya Jesu Mbulintogo Iguzwa Utoze tonse Kindi Masunko Agungirira Inu ujitanzi impao Oyoya Buyo Sina elio lisalala munkombyo Sina liandisi O Mbori ribotu Ulangisi Wanyiga Arutangalo Wabuchulu Sina liandisi O Mbori ribotu Ulangisi Wanyiga Arutangalo Wabuchulu Sena kuli umwi werede ibabatsikwa kwa mana kuswangana uchina mbombobo amunyamune mansa anu saka kuli mtu umwi uyanda kubabatsikwa bobile chibotu babatsikwa kwa mana ibuyo kuswangana oku ikuti no bamwi umwi awumwi oyo uyanda kubabatsikwa tulaba akuswangana kwa babatsio kuli umwi awumwi okuswangana oku yintu luzoto chomwede kujita kubuhya kuli bambide babatsisha oyo mulimo Yesu babatsisha musina ya mwami Yesu Kristo Oyo mulimu Yesu wabujita. Kabela, tuyobotewa wabujita. Ufumbwa jindi. Nyobo nomwede kubabatsigwa. Amuye ibuyo utuanda. Yonya igwamana igusuangana. Elio, tuyo sumerancho veni. Arubabatsiru wa manzi. Ufumbwa mtu uyanda kubatobela. Inga, wabama simpe iguti tuliguno. Iguti na, wage mpwa guzibi izi yako. Alimwi, waga mutambula. Jesu mbuli mfuturi wago. Wagalimu na Kristo kwa miaga. Elio, tonagwene imumuni. Alimwi mumuni. Waruwa ngurugo wabora eno. Imwana gasi nabuinga oyo werede igweza sina Yesu wagamba ndabora musina bya tata wangu elyo tamunditambuli pere uyobora umwi musina iryagweri kabela muyo mutambula ago nkabungwe iganu fumbwa mwana urabora musina yawishi ndabora musina bya tata wangu nyabona bantu murabora mu masina ama uso elyo yagati sinanzi iryagwe ndi sinanzi bya tata Yesu walo ndabora musina bya tata wangu Kiima gandi tambula. Lino nabwinga iwagwe. Uyoba asina iliagwe. Mubwini. Ndagabwe za mwana gasi wasina ya broi. Elio wagaba muna brena. Ubole la nabwinga. Boba masimpe aguye ya iguti. Mbuli mbobo ora. Uji hiba. Atuwata mime tuesu eno. Elio mwesu vee uli guno. Narimbe enzu uli ndiswe. Ngu mwesu muyandisirogo. Wagari andi me. Umisu wangana mingi. Walo amunga intu wagwe. Alimu agwalo. Umulembi. Wankamba ugo ez asintu. Ezio zingira. Muji mo jabugu. Mwesu veo. Warombwa utumwa isye munkombyo. Ujindi notu kwa tamiga mitu Yesu.
My heart is longed to see you again ever since I left you. My heart is I have prayed very much. To get to come back. A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. But when I got the visa restricted, I wanted to come so bad. But I do believe that through God, I will minister again. In the name of the Lord Jesus. Among the people of Africa. God has promised to give us the desire of our heart. And that's one of the desires of my heart. I can remember the great meetings here in Johannesburg. I remember the boy with the short leg coming along again, normal. And the lady, that little girl, was healed from a back condition, and her mother fainted and fell back in the car.
That was my last cousin.
Your wife. die dame wat, wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid, en hoe dat haar moeder die sleuw geworden is.
There's so many great things.
Dat is een baie goede dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die dienst erbij gewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die dienst erbij gewoond is, nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden hier de dienst.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer baie lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons samen weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message. But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
Even to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan die keizer misschien wat aan die keizer toekomt.
And to God the things that are God.
En aan God misschien wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Dat we wachten even een paar ogenblikken hier te ontmoet.
Shake your hands.
Dat we je handen te geven.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te
hebben. I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat ik al mijn broers in Afrika vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat hij hier voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het water doen.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaat.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heer zegen u.